koupit, abychom mohli trvale změnit systém.
Svobodný vysílač v Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A my se teď už koukneme, omlouvám se. Uní tady ventilátor, s tím zatím nic nenadělám, už se trošku uklidňuje. Vítám vás u dalšího vysílání svobodného vysílače CS a my se tady koukneme na tradiční pořad komentáře k aktuálnímu dění pohledem tedy Aliance národních sil, pohledem také doktorky Vladimíry Vítové, takže já jdu teď vytočit, samozřejmě že na Skypeu, ne nervami, nebo nervy, samozřejmě jenom takto, už nám to tam jde. Tak, halo, halo, dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, slyšíme se, nevidíme, ale slyšíme. Koukneme si na to, na sjednocování tedy té vlastenecké scény, nebo vlastenecké politické scény, nebo názorové scény. Samozřejmě bude to, počítám tedy reakce, nebo budou to reakce na proběhnuté eurovolby nebo volby do Evropského parlamentu a další to věci. Tak se na to jdeme kouknout. Vítám tedy ještě jednou Vladimíru Vítovou za Alianci národních sil, předsedkyni tohoto hnutí. Tak, Vladimíro.
Mohu se ujmout slova. Tak jo, děkuji. No, já jsem chtěla říct, že jsem tohle téma navrhla proto, protože na Facebooku a do e-mailu právě přichází takové zprávy s tím, že je požadavek, aby se ty vlastenecké strany spojily. A my tam odpovídáme a s někým se hádáme a s někým se rozumíme, s někým se nerozumíme. A já jsem si říkala, že využiju tuhle příležitost k tomu, abych posluchačům sdělila, z jakých analýz a z jaké úhlu pohledu vycházíme my, co se týče vůbec sjednocování té politické scény a myslím si, že někteří ti voliči jakoby vychází z nepravdivých údajů, tak jsem si říkala, že to uvedu na pravou míru, tak doufám, že se mi to podaří. Byla bych ráda, kdyby posluchači telefonovali, protože si myslím, že tohle to možná zajímá teď všechny, abychom si to vyjasnili. Třeba neřeknu všechno, nebo neřeknu to jasně. Samozřejmě, že se mnou nemusíte souhlasit, jenom říkám, že se snažím vysvětlit ten náš úhel pohledu a náš pohled na věc.
Tak, tak, tak. Takže tak. Moment, na začátek samozřejmě, i když by to mělo být už notoricky známé a každý to číslo najde na stránkách vlevo aktuální studio, tedy 720 739 492. Tak, to jenom za mě. Můžete.
Tak, já jsem chtěla říct, začala bych tím, že si málo lidí uvědomuje, že když my jsme vstupovali do Evropské unie a bylo to takzvané referendum, tak chci zopakovat, že volební účast byla pouze 55,21% obyvatel. Takže něco malinko přes polovinu. A z téhle té poloviny bylo pro náš vstup do Evropské unie pouze, nebo pouze 77,33%. A to je 3,446,758 lidí. Proti vstupu naší země bylo 22,67%, ovšem z těch 55%, co se zúčastnili těch voleb, tedy proti vstupu do naší země byl 1 010 448 voličů. To znamená, že vlastně proti, nebo ty, co to neschválili a s těmi hlasy se mělo počítat, tak byla naprostá většina, protože voličů je 8 259 nebo bylo tehdy 259 525. A odečteme-li od těch 8 milionů 8,2, odečteme-li 3,4, tak kolik nám zbyde? Většina voličů. Takže vůbec není pravda, tady tahle ta referenda by měla počítat právě s tou nevolící většinou. Oni jsou na to v politologických těch tabulkách a různých systémech různé názory. Podle mého názoru bylo špatně, že jsme vůbec tohleto považovali za souhlas s naším vstupem do Evropské unie. Takže tohleto číslo jenom dávám na úvod, že vlastně většina národa neřekla ano vstupu do Evropské unie. Neřekla. A teď, oni se každý rok dělají ty průzkumy a když se podíváte třeba na přehled té agentury CVVM, já ho teď nemám před sebou, takže vám nezacituji ta čísla přesně, tak oni jsou vlastně rádi, jak zpracovávají tu veřejnost a zpracovávají a zpracovávají a vlastně to hodnotí tak, že každým rokem vzrůstá počet lidí, kteří chtějí setrvat v Evropské unii. No, je otázník samozřejmě nad tím, jak se ty průzkumy dělají, ani tak ne, které ty sociální vrstvy jsou osloveny, i když samozřejmě i v tom je problém, ale mělo by to opravdu odpovídat průřezu té společnosti. Ale problém je často v kladení té otázky. Teď jenom odbočím, mnozí posluchači si toho všimli, nebo nejen posluchači, ale ti, co se tím zabývali, když si dělali tu volební kalkulačku někdy, tak tam vlastně jsou ty otázky postavené jakoby negativně, že vy když řeknete ano, tak vlastně odpovíte ne a naopak, což plete. A všechny ty otázky vlastně vyplývají z toho, že vy chcete setrvat v té EU. Takže je tam jako, co byste prosazovali, to nebo to nebo to. A až ta poslední otázka, úplně ta poslední z těch otázek byla, chcete setrvat v EU nebo vystoupit? Takže vlastně už i tohle je zavádějící. A teď se zase vrátím k těm průzkumům a tam přesně jsou takové otázky taky zavádějícího typu. My totiž vidíme potom jenom jakoby ten koláč, kdy je tam ano, souhlasím se vstupem do EU, nevím, jsem skoro pro, málo pro, ale my nevíme, nebo já si teda neuvědomuji, že bych to tam viděla, přesně ty otázky. Já se dokonce myslím, že mnohdy u některých těch agentur ani nejsou ty otázky publikované. A teď dám zase jeden příklad, aby to bylo úplně jasný jako facka. Já když jsem pracovala na ministerstvu školství v těch 90. letech, tak v poslanecké sněmovně převládala, měla více hlasů ODSka. Vláda sice byla sociálně demokratická, ale ODSka měla více hlasů, takže té sociálně demokratické vládě de facto mnohé neumožnila, konkrétně v tom školství. A tehdy byli takoví politici v ODS, kteří pořád chtěli, a nebyla to jenom ODS, ale třeba to nevím, jestli byla tehdy ODA nebo Unie svobody, jako je dneska TOPka, takže ty strany.
Vladimíro, vydržte, máme telefon.
Já to ale dopovím, tak oni pořád, že je u nás málo vysokoškoláků a my jsme jim říkali, ne, není u nás málo vysokoškoláků, když se to porovná s těmi mezinárodními tabulkami, není u nás málo vysokoškoláků. A já jsem tenkrát, měla jsem ty možnosti na ministerstvu školství, zadala jsem ten průzkum na Akademii věd do Centra pro výzkum veřejného mínění a oni tam dali. Chtěla jsem, aby ty otázky s námi skonzultovali. My jsme s těmi jejich otázkami vůbec nesouhlasili. Zadavatelé jsme byli my. A oni stejně si ty otázky dali tak a ve finále se ukázalo, že vůbec nikdo neví, jaké procento máme vysokoškoláků. Vůbec. A přesto to vyšší procento vysokoškoláků požadovali. Ale my jsme tehdy podle těch různých tabulek byli srovnatelní. Tak to jenom dávám jako příklad, že to nelze brát za bernou minci, když vidíme ten koláč a říká se tam ano, to procento je pro vstup, tam to možná, tam to proti. Protože neznáme mnohdy vůbec ty otázky a ty můžou svědčit opravdu opaku. A pak se vrátím zase k té své mluvě. Prosím, pana tak. Nebo paní posluchačku.
Je tam pan posluchač, já ho zdravím, dobrý večer. Tak, až teď.
Dobrý večer, je posluchač Roman. Já bych se chtěl vrátit. Já bych se chtěl zeptat paní Vitovi, jestli by mohla rozebrat trochu výsledek voleb. Kde třeba dostali nejvíc, kde dostali hodně hlasů. Já jsem jim, je to ale měsíc možná, nevím, kdy byl 6 hlasů z 11 a 12, tak by mě zajímalo teda, jako kde úplně propadly a kde celkem o nich vyjou, protože přesvědčit někoho když k volbám a volit, ještě když vás neznají. No, tohle je můj dotaz. Jestli byste to mohla, prosím vás, pěkně ty volby, eurovolby nějak hodnotit, abych viděl. Děkuji.
Dobře, Romane. Takže z pohledu jako hlavně Aliance národních sil, kde...
Ano. Žádné topka nic to mě nezajímá, ano?
Jo. Dobře, děkujeme, Romane.
Jo, a já jsem nemluvila o topce, já jsem jenom mluvila o tom, dávala jsem to jako příklad, jak se dělají ty výzkumy, že většina lidí prostě de facto je pro vystoupení z EU. No, my jsme moc neuspěli, stejně jako ostatní vlastenecké strany, a nikdy nebude šance, abychom uspěli, jestliže média budou a jsou pod vlivem Evropské unie. My jsme zjistili, že opravdu ten, když se podíváte na rozpočty těch jednotlivých stran, tak vlastně podle už těch rozpočtů a podle financí, co do toho investovali, jenom když to porovnáte, tak budete vědět, ten má hodně, ten vyhrál, ten má míň nebo málo, tak ten prohrál. Tak jednoznačné to je. Podle peněz, co se dají do té kampaně a potom kolikrát se objevíte, ne na svobodném vysílači, to je samozřejmě fajn, že tady máme ten prostor, ale opravdu ve veřejnoprávních médiích, konkrétně v České televizi a v Českém rozhlase. Jiné měřítko není. A my jsme se o tom bavili s několika předsedy těch menších politických stran. Ne všichni se mnou souhlasí, někteří ano, někteří ne, nebudu je tady teď jmenovat, protože ta jednání o spolupráci se vedou, ale i kdybyste měli sponzora, který by do vaší kampaně dal miliardu korun a byli byste proti vystoupení z EU a z NATO, tak byste se nikdy neobjevovali v televizi a ty lidi by vás nevolili. Proto jsem na začátku zmiňovala ty průzkumy. Většina nebo plus minus polovina, dejme tomu, lidí je pro vystoupení z EU. Tak proč pro Boha volí strany, které chtějí v EU setrvat, anebo nejde k volbám, tudíž dá hlas těm co tam setrvat chtějí. Ale věřte tomu, že kdyby my jsme každý den byli v České televizi, někdo z nás s takovými názory, a říkali, je nutné vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Lisabonské smlouvy, když vystoupíme, stane se toto, když nevystoupíme, stane se toto, stačilo, aby tam byl vidět ten náš obličej, tak ty výsledky ve volbách by byly jiné. Není to, a ještě, to jsme taky dávali takové prohlášení, k tomu se dostanu, to vydal hned po volbách pan Hanik a my jsme se s tím ztotožnili. Jako, mě to naprosto šokovalo, že vlastně jakoby je hanba, že my jsme neznámí. Jakoby je hanba, že jsme dali málo do té volební kampaně. Všichni, většina z těch stran takzvaných vlasteneckých se to opravdu platí z vlastních kapes a vyčítat jim, že jsou neznámí, že jich je málo. I prostě znovu opakuju, ve volbách uspěly ty strany, co měly velký rozpočet a co byly v televizi. Jiné strany prostě neuspěly. A může tam být třeba, vemu teď ANO jako příklad, ne jako to, nebo vemu SPD, ale to nechci, protože jsou velké rozpory, anebo se říká to, že ty malé strany ukradly SPD hlasy, což je teda absurdní. Proč se teda neobrátí SPD na ty nevoliče? Ty jim ty hlasy nedali, a ne tady těch pár hlasů, co dostali ty vlastenecké strany. Takže věřte tomu, že kdyby tam se pořád ochomejtal někdo večer v každé zpravodajské relaci, nebo jednou denně by stačilo v té hlavní, anebo v Událostech, komentářích by tam sedl, mohl by snad i jednou za týden. Měsíc má 4 týdny, takže by to řekl 4x. Prostě by ho viděli v televizi a řekli, ano, je tady politické hnutí, které chce, deklaruje, že chce vystoupit z Evropské unie a má ty varianty, co se stane, když nevystoupíme a když vystoupíme, nebo když se bude reformovat. Ale tohle to prostě neexistuje. A většina lidí, i když jako to chce, tak stejně volí ty politiky, jejich tváře jim verifikuje Česká televize nebo Nova, jedno na Barrandov taky nezvou tyhle ty strany, možná někdy pana Haniga, to je všechno. A prostě takhle to je, přesně jak říká Pjakin, jsou čtyři pilíře moci, nejen tři demokratických, takzvaných demokratických společnostech. Není to jen moc zákonodárná, výkonná a soudní. Ale ten čtvrtý, o kterým se nemluví, jsou média. Ta tvoří to informační pole. A teď teda se dostanu k tomu, nebo ještě bych možná zacitovala z jednoho článku, byla to analýza voleb, my jsme ji dali na naše stránky, protože s tím souhlasíme, a nadpis, který my jsme z toho článku dali tomu článku, co jsme publikovali, zněl strany bez šance na úspěch. A ten autor, ale fakt teď nevím, kdo to je, říká, jedinými kandidáty do evropských voleb, kteří netahali své voliče za nos, se staly strany euroskeptické. Pouze jejich kandidáti pochopili, že Česká republika v Evropské unii nic nezmění, ničeho nedosáhne a úspěšně identifikovali evropskou propagandu jako lži, které není těžké vyvrátit, to je pravda, ale vy nedostanete tu příležitost je vyvrátit v těch masových médiích. Prostě tam je vstup zakázán, ale totálně. I včetně parlamentních listů, musím říct. Tam byly všechny strany, ty malé, někdo si myslí vlastenecké, ty, co nechtěli vystoupit z EU, tak ty tam prostor měli. A dále cituji toho autora. To bohužel znamená, že jediné, co může euroskeptická strana voliči nabídnout, je možnost vyslat své zástupce do parlamentu prostě proto, aby jednal s ostatními euroskeptiky. A teď je tady. Český volič zpravidla netuší, jak Evropská unie funguje a čemu slouží. A proč by tedy někdo volil, když se to o tom nedozví, politický subjekt, který slibuje svobodu a odpovědnost, když ty ostatní proevropské kandidáty, kdy slibují modré z nebe a hromadu věcí zadarmo, a že z kandidátů politických euroskeptických projektů se tak staly takzvaně nezvolitelní. Halo,
jsme tady, já jenom...
A pan posluchač tam mluvil nebo nemluvil?
Tam je taky pan posluchač, čeká.
Dobře.
Aha, tak prosím, ono to nebylo slyšet. Jenom takový ťuťu.
ťuťu. Hele, vítej zvu děti pod okrem.
Jenom to ťuťu. Prosím, říkejte.
No, já jsem se právě chtěl vás zeptat, jestli byste rozebrala trochu ty volby, co se týká anencionálních síl, jestli to teda máte zmapovaný, kde jste dostali hodně hlasů, kde míň, kde vůbec žádný, a tak jako to mě zajímá.
Aha, jo, no, dívali jsme se na statistický úřad na jednotlivé kraje. V podstatě jsou naši voliči ve všech krajích, což nás mile překvapilo, ale je to řádově ve stovkách nebo v desítkách. Ale ne, že bychom, nebo nejsem si vědoma toho, že někde bychom dostali jako enormně vysoký počet hlasů. Ne. Ale v každém kraji, my jsme se dívali i na některá města, protože se samozřejmě o to zajímali třeba ti naši předsedové krajských klubů, ale je to jakoby rovnoměrně po stovkách po celé republice, po krajích.
Jde to někde naleznout?
Na statistickém úřadu. My máme na stránkách, nebo já vám to, Martě, nemůžu poslat, abyste to tam měl. Přímo statistický úřad, můžete se tam najít i tu volební místnost, když
jo,
chcete.
Já tady právě rozklikávám jednotlivé územní celky, takže jsem hledal třeba, nebo jakoby ty hlasovací okrsky, že jo, takže mi tady vylezla Kadaň. V Kadani jste dostali třeba asi jo, 5 hlasů v Chomutově také.
No, v těch ale městech, ale my jsme to pak dělali po krajích, jako když jsme to sumarizovali. A tam vždycky někde bylo 100, někde 200, někde, ne, většinou to bylo v rozmezí 100 až 200 hlasů. Já vám pošlu, Martine, na to odkaz a můžete to dát na stránky, prosím.
No a nějakou strategii na parlamentní volby?
No ano, jako samozřejmě, že se domlouváme s těmi stranami, ale já jsem to tady opakuju, ale opakování je matka moudrosti. Já, podle našeho názoru nemá vůbec smysl spojovat se stranami, které prostě nechtějí vystoupit z té Evropské unie a z NATO. A já vím, že to pořád se jako omílá jako kafemlejnek, Ale to je jako, kdybyste nechtěl, aby vám na zahrádce rostla pampeliška a nikde nevytrhl ten kořen. Tady se prostě nestane fakt vůbec nic. My jsme, tady to jsou naše brzdy, takže jestli si někdo myslí, že se vybuduje tady armáda a pak my vystoupíme z NATO, tak je to blbost, protože to NATO v současné době nemá vůbec zájem, aby byly ty národní armády. Nebo jestli si někdo myslí, že tady vybudujeme to zemědělství a až ho budeme mít, tak vystoupíme z Evropské unie, tak to taky tak není, protože ta Evropská unie nechce, aby ty státy, speciálně my, aby jsme byli potravinově soběstační. Takže když my se s těmi stranami bavíme a oni řeknou něco a my jim to vyvrátíme, vždycky se dojde k tomu kořenu věci, že se prostě musí vystoupit z EU a z NATO, ale my máme i ten třetí, že musíme mít zdroje a ty zdroje dosáhneme jen v tom případě, když opravdu to zestátníme, tu vodu, doly, lítium, silnice, železnice, energetiku, prostě jinak to nejde, jinak to není možný, takže je to tak primitivní, že v těchto těch třech bodech je de facto celý program, jak udělat tu zemi bezpečnou, samostatnou a soběstačnou. No a my teď s těmi stranami jednáme, pan Adam Bartoš s panem Petrem Hanigem poslali některým těm předsedům takový dopis, takže teď se domlouvají schůzky a jednáme s nimi. Ale já chci ještě říct, oni ty strany vlastenecké spolupracovali vždycky. I v různých těch parlamentních volbách. Já musím říct, že třeba Aliance národních sil jako politické hnutí kandidovalo v prvních volbách. My jsme nekandidovali nikde, protože jsme byli jenom jako neformální politické hnutí a tenkrát jsme byli částečně, jako jsme doplňovali kandidátku České strany národně sociální. Ale tam byla i Česká strana národně socialistická a různé jiné malé ty regionální strany. Takže není pravda to, co se lidi mylně domlívají, že ty strany nespolupracují. To není pravda, spolupracují. A někdo se možná hádá, jo, my se teda zrovna nehádáme, nebo já mám ten pocit, že se s nikým nehádáme. A že se snažíme o spolupráci, ale když někdo řekne třeba, proč se nespojíte, já nevím, kdo mě napadá, třeba s BOSem. No pro boha, BOS chce se trvat v EU a v NATO, to prostě nejde se s nima spojit. Mimochodem s BOSem jsme měli několik jednání. Nechtějí, prostě to nejde. Ještě pan posluchač tam je?
Ano, jsem tady, poslouchám stále.
Počítám, že je.
A chtěl jste něco k tomu dodat? Stačilo vám to, nebo ještě ne? Ta odpověď.
No ale jak, jo, no. No ale jo, tak já... Tím se nedá, no.
No, zkrátka.
Ještě jednou, prosím.
Ještě jednou, Romane.
Že se s tím teďka momentálně asi nic dělat nedá, no.
No a to já, ale jo, dá, u nás se ta jednání vedou a já vám řeknu, jaké jsou vlastně čtyři směry, jak by to, se to mohlo vyvíjet dál, tak za první, dám příklady. Třeba národní demokracie a ti rozumní obeslali ty lidi, chtějí teda jednat, ale mají tam takový návrh, nevím, jestli s ním budou všichni souhlasit, že protože oni jako alternativa byli nejúspěšnější v těch volbách, takže že by z toho vyvozují svoje právo, že by měli být jako primus inter pares, první mezi rovnými. Že by teda my jsme se všichni spojili, ale oni by to vedli vzhledem k tomu, že mají jednu z nejstarších historií a nejvíce těch hlasů. To je první varianta. Pak je zase jiná strana, nebudu je jmenovat, a ty zase chtějí, aby jsme se všichni tyhle ty subjekty, co máme podobný program, nebo z něho nějak ustoupili. Jinak podle našeho názoru ne, že by jsme byli tvrdohlaví, ale my z něj nemůžeme ustoupit, protože to pak nemá logiku, když se ustoupí, že chceme být v NATO, nebo ho nějak reformovat, nebo EU, to prostě nemá vůbec žádný smysl. Takže ta druhá varianta teda je, že když by se ty strany na něčem dohodly, tak aby přestali existovat a všichni ty lidi vstoupili do jednoho, buď z těch subjektů, nebo do nově vzniklého, což si myslím, že je nereální. Vůbec ne, že by jako každý chtěl být lídr, ale vezmu zase jako příklad, uvedla jsem ho, ty socialistické a sociální strany. Vždyť ta ČSNS se považuje za nejstarší politickou stranu v České republice, která má nepřerušenou kontinuitu a mají podobný program jako my. Oni se nikdy nezruší. Co se týče národních socialistů, je kolem nich určitý okruh lidí, mají, já nevím, i lidi v zastupitelstvích a tak, oni se nezruší. Tak mně se tohle to taky zdá nelogická cesta, že by se mělo po těch stranách chtít, aby vznikl nový subjekt a zrušili se. Protože tady je plno stran, ale spousta z nich kandiduje v těch místních a komunálních volbách. Tak já to považuji tohleto za, z našeho pohledu za nelogický krok. To byl druhý. Pak je tady třetí, že zase vzniknou nové strany. To už jsem taky slyšela, nevím, jestli teda vzniknou, ale několik lidí má plány, aby vznikly jako další politické subjekty. Takže jich bude ještě víc, ale ono zase jich možná nebude tolik, protože ten úřad pro dohled nad hospodařením, nad politickými stranami je tak přísný, že a ty vlastně ta stránka ekonomická i finanční je dost náročná, že zase spousta těch malých politických stran zanikne. Myslím si obzvlášť někdy toho regionálního typu. Takže možná se to bude, jako pořád bude tolik těch stran. A pak je tady teda, to jsem si nechala naposled, ten náš projekt, s kterým vlastně původně vznikla ta idea, proto se jmenujeme Aliance národních sil, že když by se šlo do voleb, že by se nikdo nijak nerušil, že by vznikla kandidátka, dal by jeden ten subjekt. Původně jsme jednali třeba před těmi 4-5 roky, když to začalo s různými těmi stranami, takže by jako byla ta kandidátka a teď bylo by to pořadí první, druhý, třetí, čtvrtý až 150. Beru teď parlamentní volby. A teď tam by byl jako Praha, Středočeský kraj, jako když si uděláte tabulku první, druhý, třetí Svisle a vodorovně Praha, Střední Čechy, Vysočina, Západní Čechy a tak dále. A že to obsazení, aby to bylo pro všechny spravedlivé, byla mi na to smlouva, by se udělalo jako uhlopříčka třeba. Aliance by byla první v Praze, druhá ve středních Čechách, třetí na Vysočině a tak dále. Pak by byla jako druhá uhlopříčka a tam už by byla třeba Národní demokracie. A ta by byla první ve středních Čechách, druhý na Vysočině. Vlastně, že každý by byl, každá ta strana podle své síly, ne všechny strany mají zázemí ve všech krajích. Tam, kde je silná, tam by měla lídra. Ale aby tam nebyla ta 5% klauzule, kterou je v případě koalice nutné překročit, tak by to dala jedna strana. A aby to bylo srozumitelné, proto tenkrát vznikl ten název ta Aliance. Takže to je zase, teda prosazujeme, s tímhle navrhujeme to my. Takže tyhle ty čtyři směry toho vývoje, znovu to zopakuju. Jako pod jednou stranou být to, co chce tedy ta národní demokracie a rozumní pod tou nejsilnější, co teď uspěla v těch eurovolbách. Já to teď řeknu škaredě, ale nemyslím to tak úplně, že všichni ostatní by dělali křoví. Nám by to možná nevadilo, ale jsou mnozí, kterým by to vadilo. Za druhé, zase, že všichni teda se přestanou existovat a spojí se do jednoho subjektu. Za třetí, že vznikne milion dalších stran, ale zase jiné zaniknou. A za čtvrté, to, co navrhujeme my, každý se nechá tu svoji subjektivitu právní a prostě podle té síly tam bude první, tam bude druhý, ale jakože že tam budou všichni sobě si rovní. Ještě se chcete na něco zeptat, mám to doplnit?
Ještě právě, že já jsem jako v hloubi duší vám to psal, abyste dostali to 1%. A on to dostane ten kolaborant, telička, který dostane přes 2%. Já jsem si myslel, že to snad ani není možné, že mohl vůbec někdo volit takého chlapa.
No, mohl. A to vám řeknu, protože ta strana Hlas je de facto součástí, jako Piráti, jsou součástí Evropské pirátské strany, tak ten Hlas je zase součástí té Evropské strany Hlas, která má, jmenuje se to Hlas a v každém tom jazyce jinak. A schválně se mrkněte na ten rozpočet pana Teličky. A ještě byl taky zajímavý jeho videoklip, nebo to můžeme příště rozebrat. No a ještě chci říct teda k tomu, kdo byl úspěšný a vypadá to, že jako je to divný, že byli úspěšní. Jo. To je to ano, vytrolíme EU. Vždyť víte, kdo tam kandidoval? Ta slečna, nevím, jak se jmenuje. Ale to není jako úplně neznámá tvář. Vždyť ona byla u Jana Krause. Bylo s ní spousta rozhovorů, já nevím, jak třeba Blesk má, Blesk TV, i když možná neříkám to úplně přesně, ale ten Jan Kraus prokazatelně a podobně. Takže to není žádná, že by se tam objevila tvář spadla z čistého nebe. Já mám dokonce fakt pocit, že i ty lidi, nebo speciálně o ní vím, jako by byla připravovaná. Třeba to vzniklo spontánně, to je možné. Ale pak se s tím podle mého názoru cíleně pracovalo. Můžete si ji najít u Jana Krause asi před 2 roky, já myslím, že tam nebyla jednou. Ona má nějaký ten blog a má tam název Sejroška, nebo Sejroška, jako od Círa, Sejroška. Ona je jako vtipná, ale chci říct to, co jsem říkala v úvodu, nejste v televizi, nikdo vás nezvolí, takže stačí, abyste se objevil u Jana Krause, to samozřejmě má velký počet zhlédnutí, běhá to po internetu roky na tom YouTube a prostě jste známí. A to je případ, to ano, vytrolíme EU té strany. A ještě ty rozpočty, to vím naprosto bezpečně. Fakt můžete úplně podle výše rozpočtu, každý dostal ten počet hlasů. Protože oni totiž, ta společnost dělala ty programy do voleb a tu volební kalkulačku a tak, tak oni to udělali, musím říct, perfektně a seriózně. Všichni tam měli rovné podmínky, ale oni nám tam omylem dali špatný účet a já na to koukám jako blázen, kolik máme na účtu. A pak jsem si všimla, že to je úplně jiná politická strana. Ale oni, tak jsme tam jim napsali jako to správné, správný odkaz a oni říkali, že to vzali, je taky možný, že tam byla chyba, ze stránek toho úřadu. A to byl impuls, proč jsme jako začali se o tohle zajímat a de facto to porovnávat trochu. Ty rozpočty a ten úspěch ve volbách. Ale znova opakuji, chcete vystoupit z EU, z NATO zestátnit, máte miliardu na kampaň, v televizi tam vás jenom budou dehonestovat, v rozhlase taky a prostě neuspějete. Ta média jsou ještě daleko mocnější než ty peníze. No a teď se dostáváme, chcete ještě něco říct, nebo můžu ještě, my jsme na našich stránkách publikovali takový text, který se jmenuje Proč Ann skandidovala ve volbách, že bych to osvětlila speciálně tu naší filozofii. Můžu to panu posluchači říct, nebo?
Můžete pokračovat, já už skončím, můžete pokračovat dál ve vysílání, budu vás poslouchat, jo, mějte se hezky, nashledanou.
Dobře, nashledanou. Jenom chci říct, že ten telefonát byl slyšen trochu trhavě, proto jsem skákala do řeči, že neví člověk, jestli ten dotyčný mluví nebo skončil. Ale jasně, za to může jasně. Technika.
Za to může technika a já. Dobře, už skončil, bude poslouchat dále na vysílání. Tak, ať se tomu můžeme věnovat i dále.
Tak já teda ještě zacituju tu filozofii té aliance. My z našeho pohledu vlastně to nepovažujeme jako za debakl nebo za nějakou příšernou prohru. Protože, a to právě teda cituji z toho našeho stanoviska, že Aliance národních sil, a máme to v programu, považuje za svoje výchozí metodologické ukotvení tu koncepci sociální bezpečnosti. A právě k těm evropským volbám jsme přistupovali z tohoto úhlu pohledu. A já pak zacituji i Valerie Pěkina, co řekl na dotaz, mají-li se voliči zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v Evropě. A tak já to prvně zacituji a pak, aby bylo to logičtější, řeknu, proč my to považujeme de facto za úspěch. Krom toho, že jsme byli poprvé v tom klání celostátním. Takže Pěkin řekl, co se týká voleb do Europarlamentu a dalších voleb v Evropě, dalších, takže jakýchkoliv. A byl to dotaz českého posluchače, nějakého Daniela. Tak tam bez ohledu na předurčenost té volby, jak vždycky říká pan Hlávka Martine, takže bez ohledu na předurčenost té volby, existuje legální možnost, jak pracovat na změně informačního pole uvnitř všech těch subjektů státu. A že tím, že kandidujete a volíte, tak se můžete podílet na jistém stupni na řízení i na předvolební kampani s informacemi třeba v diskuzích. Můžete sdělovat svůj náhled na řídící otázky a návrhy metod jejich řešení a měnit tak celkové informační informační prostředí ve státě a posouvat poměry ve státě žádoucím směrem. A teď tady ještě říká, není důležité, koho zvolí. Hlavně, že proběhne tato informační práce s využitím voleb. A co to se týká voleb jako takových, tak jejich výsledky jsou prakticky všude předurčeny, protože se do těch mass médií, já to teda teď takhle interpretuju, nedostanete. Až na to, že někde je možnost zapojit se do informační práce ve volebním procesu a pracovat na změně informačního pole ve státě. Já vím, že máme dotaz, ale jenom ještě poslední dvě věty. A proto Aliance národních sil, my považujeme vlastně tu možnost, že jsme měli natočeny ty vizitky, ty byly v televizi, sice 30 sekund, v rozhlase, že jsme dvakrát měli možnost se, i když ten třeba tam mluví 10 sekund, dvakrát, ale přesto to tam ten lídr může říct, že jsme byli v těch diskuzních pořadech v televizi a v rozhlase. To považujeme za úspěch a ještě 8,5 milionu volebních lístků do každé domácnosti, protože to bychom v životě nemohli nikomu ani sdělit, aspoň té části, co to zaregistrovala. Existuje Aliance národních sil, chce vystoupit z EU, z NATO, ze státnit. Tak. Prosím, pane posluchače.
Ano, to je paní posluchačka. Já ji zdravím a vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Martine, dobrý večer, paní doktorko. Já vám blahopřeju k úspěchu. Já jsem vás volila v Nejtku. Jediná jsem koukala.
Tak moc krát děkujeme.
Ta moje kamarádka vás měla volit taky, ale ona je věčně úspěchaná a místo 29 tam mrskla 19, tak jsem myslela, že...
A víte, že to se stalo několikrát, až vy řeknete ten dotaz, tak já vám řeknu, k jakým absurditám docházelo.
A to jsem obvolala svoje spolužačky, všechny vás šli volit. Ta jedna nešla volit z důvodu, že jí na poslední chvíli přišla návštěva v sobotu, tak potom už k těm volbám nešla. A v té Nový Vsi, kde měla volit ta další kamarádka, no tak tvrdila, že volila 29, ale já už si nejsem jistá, protože když dojde, jediný úspěšný hlas byl můj a to jsem jaksi zaúkolovala 6 dalších lidí, jo? Takže tady vidíte, jak velký úbytek byl při tom hlasování.
To je jako to Paretovo pravidlo, že z těch 10 lidí vždycky pracují a celou tu skupinu táhnou jenom 2. Takže kolik vás bylo dohromady? Vychází to tak, kdyby vás bylo 10?
7. A jediný,
to jste vy, dobře, to je akorát
to
podle pravidla.
Chtěla jsem říct, že ten výsledek 1971 hlasů, že na poprvé to bylo velmi hezký. A druhá věc je tento striktní vystoupení z EU, z NATO, ze státnění národních zdrojů, no to přece je úžasný program. A ty lidi to teď pocítíte, než budou další evropské volby, tak jim dojde, jak jsou pitomí. A chtěla jsem říct se k tomu, jak byla ta volební kandidátka, ano, vytrolíme Evropskou unii nebo tak, tak já, když jsem to dostala do ruky, tak jsem si myslela, že je to vlastně původně ta strana ANO. A já se divím, že ještě se nenašel někdo za ANO, že prostě nespochybňuje volby, protože to bylo zavádějící. Já se nepokládám za pitomce, ale kdybych volila ANO, tak bych tam hodila to ANO, vytrolíme Evropskou unii, protože jako to doslova zavádějící název a řekla bych nepřípustnej, nemělo by to být, protože spousta lidí to muselo zmást a proto tahle ta, jak jste o téhle dámě mluvila, že byla v televizi, tak si myslím, že spíš to popletlo mnoho voličů, že si mysleli, že volí ANO. A to je to, co chybělo panu Babišovi, ne, že bych byla jeho příznivec, to naprosto ne. No,
a zase jsou ještě varianty, že možná to chybělo Pirátům, ale schválně. Dejte se na YouTube Sejroška a uvidíte, jak, jako co je videí, jako už kolik let a jak je strašně populární a jak je vlastně tím mainstreamem, ale zábavním vlastně tím showbiznesem, protože ona je fakt vtipná, jak je prosazovaná. To není vůbec žádná neznámá tvář, ale to jenom, že jsem vám skočila do řeči, pardon.
Já bych řekla, paní doktorko, protože sedím i v komisi, tak sleduju i ten vzorek lidí, kdo chodí volit. A ten vzorek, co chodí volit, tak těžko bude, já tu dámu neznám třeba. A taky šmejdím po internetu.
No já si myslím, že jí hrozně volili ty mladí. Protože ona je recesistka, ona je, ale fakt je vtipná, to musím říct, že to se budete smát, když ty videa uvidíte, ona si dělá legraci třeba, já nevím, jak jsou takový ty slečny a dělají si make-up, jako fakt je to legrační.
Pod čím ji najdu?
Sejroška, jako je sejr, tak sejroška na YouTube videa.
Jo, jedno jsem od ní viděl, bylo zajímavý.
Jo, opravdu. Ale chci říct, že to není žádná vohozená lilie na zelenou louku. Je vypěstovaná dlouhodobě mediálně a úspěšná. A teda můžu teda, doufám, že mě nezabijou někteří příznivci STD, ale já chci říct, že tady se často říká, že pan Okamura jakože že přišel celý v bílém, ne, to si dělám legrace, oslnil ty lidi a byl zvolen. Ale musím říct, že on byl přece předsedou té asociace cestovních kanceláří a byl roky v televizi. Neříkám, že každý večer, ale to tenkrát byl velký boom toho cestovního ruchu. A to byl taky důvod, proč se stal senátorem a pak zase byl v televizi. Takže proto já to fakt vím, že můžete chtít stokrát vystoupit z EU, ale neuvidíte ty lidi v televizi a nevolíte je. A volíte ty lidi, co chtějí setrvat v EU. Je to prostě divný, ale takhle se většina voličů chová.
Mé přesvědčení je, že tato pětiletka bude zlomová, lidi budou padat na držku a teprve jim dojde, jak jsme na tom špatně, že jsme vlastně v tomhletom společenství, že jsme dávno měli utíct. V podobě hesla, kdo uteče, ten vyhraje.
No, takhle. A to já s váma souhlasím. A já ještě můžu ještě zmínit jeden konkrétní příklad. Jako třeba lidi říkají, no musíte mít jiný program, musíte těm voličům něco nabídnout. No a co jim máme nabídnout? To nemůžete strašit, že vystoupíte z EU a z NATO, přestože většina národa to de facto chce. No, tak prostě, i kdybyste, my, jo, chtěli bychom vystoupit z EU a z NATO a řekli bychom, máme toho sponzora, který nám dal 3 miliardy na kampaň a každému, kdo nás zvolí třeba nebo něco, to je jedno, jak by to mohlo, dáme třeba 1000 korun nebo každý měsíc mu dáme 1000 korun, ale neřeknete to v televizi, nikdo vám věřit nebude, i kdybyste to mysleli smrtelně vážně a stejně ty hlasy nedostanete. A co se týče toho programu a kvality, nekvality. My jsme oslovili stranu, která je v tom seznamu úplně poslední, Konzervativní alternativa. Ale oni byli skvělí. Právě se vracím zase k tomu informačnímu poli. Tam je zastupoval, myslím, já teď nevím, jestli to bylo v té rozhlasové nebo v televizní diskuzi, nějaký pan Polášek. Ale on byl naprosto jako úžasný. Ten tam z voleje v té časové zkratce vysvětlil všechno. Ten byl úplně nejlepší ze všech diskutujících a mají, já nevím, kolik mají hlasů, 20 jenom. Takže to vůbec to není v kvalitě programu. Je to opravdu, já vím, že to je... Že to nechce nikdo slyšet, ale opravdu v hlouposti a neinformovanosti a lenosti lidí v něčem jiným.
Jo, to lidi zrajou jako hrušky a ta situace je donutí, že se konečně zamyslí nad tím, že opravdu jako by bylo lépe v tomhle spolku nebýt. A já jsem přesvědčená, že za 5 let až budou volby opětně do evropského, pokud budou teda, že? Tak věřím, že už získáte jeden mandát určitě. Já jsem možná optimista, ale já kolem sebe dělám takovou mravenčí práci pro vás a v příštích volbách se to promítne v každém případě. jinak vám přeju hodně úspěchu vaší straně a setrvat a vydržet a trvat na tomhle programu, který máte, jakmile ho změníte, tak vás přestanu volit. Já jsem původně volička nebo dokonce členka SPD, ale mě nejsou dost radikální. Nejsou mi dost radikální, zradili program, tak jsem jim ten hlas nedala. Basta fidli. Já k nikomu nepřirostu jako mech. Jo, já se řídím, jak říkáte vy, správně programem. Váš program se mi líbí a až ho pozná více lidí, tak určitě ho ocení. Takže hodně zdaru přeju. Naslyšenou.
Tak fakt, vřelé díky. Já vím, že to zní divně, třeba do éteru vřelé díky, ale myslím to opravdu, jako tak, jak to říkám, vřelé díky.
Já vám to věřím.
Já díky.
Naslyšenou.
Vřelé díky.
Děkujeme.
Tak, Martine, máme ještě nějaký hovor, nebo můžu pokračovat? Martine?
Je, Martin mluví a má slumený mikrofon. Tak to je zase paráda. Říkám, že mrknu, máme tady jeden e-mail, tak zatím můžete pokračovat.
No, tak já bych se ještě vrátila k té naší děkovačce voličům. Jako fakt se toho nesmírně vážíme a obzvlášť toho, co se ptal ten posluchač předtím, že fakt jako, nechci říct úplně rovnoměrně, ale jak jsem říkala, v řádu stovek nebo dvou stovek, máme jako sympatizanty ve všech krajích. To je pro nás velmi milé zjištění. A my jsme právě řekli, že děkujeme všem těm voličům, ale i všem těm kandidátům, kteří byli na kandidáce Aliance národních sil, protože se ukázalo, že někteří byli vlastně, nebylo to hromadné, ale byli to dva nebo tři lidi, vlastně tím byli existenčně ohroženi a bylo jim vyhrožováno, že pokud nestáhnou tu svoji kandidaturu, tak je budou mít výpověď z práce. A nutno podotknout, že to nikdo z nich neudělal. A my jsme pak napsali, speciálně i pan doktor Hajs, že chceme všechny takto postižené kandidáty ujistit, že se fakt nemusí obávat ztráty zaměstnání. Byly to ženy a jako ty by úplně byly v háji, kdyby tu výpověď dostali, existenčně by byly v háji. Že, aby se neobávali, že z důvodu kandidatury na listině toho politického hnutí, které se jejich vedoucím nebo zaměstnavatelům nelíbí, že by byly z té práce, že by dostali výpověď. Pokud by k tomu někteří ti vedoucí přesto chtěli přistoupit nebo své zaměstnance z politických důvodů šikanovat, takže by došlo k jednoznačnému porušení zákona a základních lidských práv a svobod se všemi z toho plynoucími velmi nepříjemnými právními důsledky pro ně samé. A to jsme právě byli jako připraveni, že pokud by k tomu došlo, takže samozřejmě těm lidem po právní stránce pomůžeme. Tak tohle jsem chtěla říct.
A to je vážné, že ano, že jsou lidé vystavování.
Politické persekuce.
Samozřejmě za to, jak volili, teoreticky pokud to pro sebe jako na sebe neprásknou, že ano, když ta volba má být svobodná, tím pádem tedy jako tajná toho člověka, toho daného občana, tak je to něco jiného, ale na druhou stranu, když teda jsou tady výhrušky přímo ztrátou zaměstnaní, že nebudou kandidovat.
No oni nevolili, oni byli na ty kandidátní listině a ty vedoucí to zjistili. A začali jim takhle vyhrožovat, že musí okamžitě odstoupit.
No, hlavně, že se tady říká, jak to za toho ošklivýho socialismu tady bylo tvrdý, že ano, pro všechny a tak dále, jak se všichni krapali strach.
No, Martine, já úplně jdu taky do kolen, jo. Tak to ještě
chci. To je srovnání s dneškem.
Strašnej hruzostrašnej socialismus. Tak jenom, já už jsem to jednou říkala, ale mně se to zdá jako tak, mně se to zdá tak zajímavý, že to zopakuje po druhé. Takže my považujeme za absolutní vrchol demokracie Ameriku, kde jsou dvě úplně stejné politické strany. Republikáni a demokrati. Ten program není rozdílný. Tam jsou jako všichni chtějí liberální, teda ne všichni, obě dvě chtějí liberální kapitalismus. Takže na té nejvyšší prioritě řízení společnosti, kdy je ten koncept, tak jak má ten plán, jak by měla ta společnost vypadat, tak tam jsou úplně stejné. Akorát se pak liší v těch nižších patrech těmi různými prostředky, jak by toho chtěli docílit. Ale jinak jsou to de facto totožné strany, demokrati a republikáni. A to je pro nás vzor a vrchol demokracie. A teď říkáme, jaká byla před rokem 89 šílená totalita a hrůzovláda, jo? Jedné strany. A přitom vždycky kandidovaly tři strany a každá z těch stran měla rozdílný koncept, jak by měla fungovat společnosti. A za tou plentou, za té hrůzovlády, nikdo nestál s bičem nad voličem. Takže mohli si vybrat voliči buď komunistickou stranu, ten koncept byl jasný, nebo socialistickou stranu, ta má jiný koncept rozvoje společnosti, anebo lidovce. Takže to byly tři strany a byla to totalita? Je to normální? V Americe jsou dvě úplně stejné strany, je to demokracie. Tady tři různé strany s různými koncepty, je totalita. A teď vlastně máme úplně ad absurdum, jako tu demokracii, že teda i do těchto voleb bylo těch 40 stran a všichni volají potom, aby se ty strany sjednotily, aby tady jako byla jen jedna. Ale přitom, jako proč chtějí po těch vlasteneckých stranách, aby byla jenom jedna, když vlastně ODS, Topka, Piráti, ČSSD, když se na to podíváte, tak mají taky všichni stejný program. Je to jako v té Americe, jako republikáni a ty demokrati. To, v čem se liší, jsou jenom niance. Jenom třeba, že se liší, že by to nějak jinak dělali ve zdravotnictví nebo nějak jinak by to šolíchali v zemědělství. Ale ten princip, že ta společnost funguje stejně jako v té Americe na liberálním kapitalismu, tak ten mají společné úplně všechny ty politické strany. Dokonce ani komunistická strana nemá odvahu říci, na jakém principu, ale tato má přece jenom v tom programu aspoň nějak ošetřeno, by ta společnost měla fungovat. Takže tady dochází k úplnému, jako úplné záměně pojmu a pomílení všeho. A je to fakt strašně chaotické, jak to mají lidi v hlavách a jak to všechno posuzují.
Tak.
Nemáme dotaz, Martě, nemůžu dopovědět svoji původní děkovací řeč.
Ano.
Na stránkách.
Ano.
No, my to uzavíráme tím, že je to taková sentence, která si myslím, že je velmi důležitá a ta zní. Kdo chce vytvořit lepší a smysluplnou společnost, musí začít u sebe. A že zdvořilost a respekt jsou základními kameny komunikace. A buď půjdeme příkladem a budeme se chovat navzdory všem zdvořile, i když vám budou nadávat, jakože jim fakt neoplatíte stejnou mincí, nejlepší je ignorace. Ale že se všem budeme chovat, a myslím, že se tak všichni naši členové opravdu tak chovají i ti, s kterými sympatizujeme, zdvořile a s respektem ke všem ostatním, že nemůžeme klesnout na úroveň vulgarity a nenávisti a tím bychom zavřeli opravdu ty skutečné dveře k té lepší budoucnosti. Takže my jsme to ještě, jako ten morální apel, já si myslím, že je v téhle době velmi důležitý. Tak to jsem chtěla uzavřít tím tedy to naše poděkování voličům i těm, co kandidovali. A pak, jestli nemáme ještě teďkom dotaz, tak bych řekla...
Telefoní ne, e-mailový, jo.
Ano, tak prosím.
Dobrý večer, pozdravujeme vás a především paní doktorku Vítovou. Fascinuje má jej permanentně našeně prevec, tedy fascinuje Braňa vaše tedy nadšení pro věc. Samozřejmě, protože myšlenka, idea zůstávají, že ano, a naděje je ta jediná věc, která nám zůstane.
No, ale to já mám ještě jedno odůvodnění.
Dobře.
Já taky mám depresen, akorát, že tady nebudu fňukat do mikrofonu. Ale to je právě z vét, ze starých slovanských vét. A já si myslím, že to prostě tak je. A oni říkají, že zoufalství je největší hřích. To považuji, zoufalství je považováno za největší hřích, protože vždycky můžete aspoň něco dělat. Ať jste nemocný, ať jste na tom existenčně příšerně. A de facto to spěje k tomu, co jste říkal vy, Martine, že naděje umírá poslední. Ovšem říká se, že navždy. Ale tak já často propadám tomuto největšímu hříchu, zoufalství, ale vycházím prostě z téhle životní filozofie. A ta otázka, možná jsem vám do toho skočila, ta zněla, jak?
Vydržte. Braňo tam asi nepsal otázku, není tady. To je všechno. Dobrý večer, pozdravuji vás a především paní Vítovou, fascinuje mě její permanentní nadšení pro věc.
A to mám brát jako po chvalu, nebo se mám urazit?
Já bych řekl, že od Braně určitě to. Určitě jako pochvalu, ano.
Je, tak děkuji.
Poklonu.
Abych tady neklesla kadencí hlasu a nebyla pak smutná. No, já bych tady zacitovala teď analýzu, kterou zveřejnil předseda naší dozorčí rady, pan Miroslav Starý, jinak je to taky předseda krajského klubu Liberec a vydává Severočeskou pravdu. Jednak je ten text na našich stránkách a můžete se také podívat na tu Severočeskou pravdu. A tu opravdu doporučuji, protože to je, tam jsou nesmírně zajímavé články a analýzy. Takže když se dáte www.severočeskapravda.cz, tak se můžete sami přesvědčit. No, a teď tady teda on říká, že podíváme-li se do těch statistik voleb do Evropského parlamentu v České republice, tak zjistíme, že proti těm minulým volbám stoupla účast, teda pouze na 28,7%, ale že v tom roce 2014 byla vlastně o 10,5 menší, to bylo jenom 18%. Tady, že před 5 lety byl značný nezájem. A on se tady zamýšlí nad tím, proč tedy nastala tato změna a říká, že někdo by se mohl domnívat, že ty dopady Evropské unie na občany vzbudily velké kritiky a nelibost, což je pravda, a že tím větší byl zájem o volby. Ale nepovažuje to za důvod hlavní, nepovažuje to za důvod hlavní, protože říká, že negativní vnímání Evropské unie se sice zvýšilo, ale výsledky voleb tomu neodpovídají. To znamená, že ti nespokojení zůstali sedět doma. Takže tady se obrací vlastně tou neaktivitou v pravý opak to, že mlčení znamená souhlas. A to právě, jak jsem ze začátku, když jsem zmiňovala, kolik lidí vůbec bylo pro vstup do Evropské unie a kolik proti, tak v té politologii se s tímhletím, s tou pravdou, jako nemůže počítat, protože pak dochází k úplně zkreslenému fungování té společnosti. Tady přesně, když jste spokojený, tak k těm volbám jdete. A když nejste spokojený, tak k těm volbám nejdete, ale my vycházíme, nebo oni jako vychází z toho, že to mlčení je souhlas. A v tom je jako ten fatální omyl těch voličů, kteří nesouhlasí a k těm volbám nejdou. No a ano, chcete, Martine, něco říct?
Ne, chtěl jsem, jestli mi pak pošlete ještě tady ty další věci. No, je to samozřejmě o tom, právě o tom, že nemáme ta média, že ano, nebo dostatečně, v dostatečném rozsahu, protože bez toho opravdu nejde nic a jde to krůček po krůčku. Musíme si tedy uvědomit, že tedy, jak jste říkal, aspoň 10% oprávněných voličů, o ně se navýšil tedy počet těch, kteří se rozhodli jít k těm volbám. A stále tedy vidíme to, že ty strany, které se tam dostaly v těch největších množstvích, já teď už jsem zase zavřel tu z Českého statistického úřadu tu stránku, kde to bylo rozepsáno podle stran, tak zkrátka vidíme a pořád platí to samé, že elektorát těch, nebo voličstvo vlastně těch stran zaběhnutých, řekněme systémových, ať si říkají pravý, levý, já nevím, prostřední a ultrapravicový a ultralevicový, tak zkrátka vidíme, že ti jejich voliči jsou vždy ukáznění, vždy jdou volit a vždy to tam prosadí. A tady bych nebral nějaké, jestli tam má váhu nějakou moc, že se něco jmenovalo ano, na třeba to Bruselu nebo něco takového. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Zkrátka tady to vidíme. Je potřeba, aby lidé spolu komunikovali. Tím více samozřejmě, aby se i ty věci, co jsou na stránkách Aliance národních sil a i kdekoliv jinde, které jsou. A já jsem zase zapomněl říct to nejdůležitější. Vy už jste to tady, Vladimíro, nakousla, tedy to, že třikrát ano, třikrát ne. A já jsem si řekl, že to má být na začátku každého pořadu a zase jsem to nesplnil. Takže ano míru, tedy vystoupení ze Severoatlantické teroristické organizace, ano vystoupení z Evropské unie a ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení také církevních restitucí. Tomu všemu ano. A pokud jste pro ne migraci, imigraci, krimigraci, jaký budete říkat, kterou plánuje Evropská unie a další, pokud budete říkat ne, nebo jste přesvědčeni o tom, že ne novodobému otrokářství v podobě absolutního zla nadnárodních korporací a firem a také samozřejmě exekucím, a pokud tedy ne zrušení dekretu prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše, a snahám tím pádem o likvidaci českého státu. To je důležité, to je důležité. A samozřejmě my se musíme omílat, jak Vladimír říkal, že bude znovu ta témata, protože je to podstatné, je to důležité a tak, jak říkala posluchačka z Nitku, zkrátka, je to důležité opakovat a neuhnout.
No a já, Martine, dáme pak teda tu písničku, myslím, že jste to navrhoval. Pochopila jsem to správně?
Ano, byl jsem to já.
No a já to teda uzavřu, co vlastně ten pan starý, jak uzavřel tu svoji analýzu, týká se i ANO, i KSČM a podobně, můžete si to tam pročíst. A on právě na závěr říká, chtěl bych zde poděkovat všem kandidátům Aliance národních sil, kteří do nerovného boje za diskriminačních podmínek šli. Chtěl bych poděkovat také těm 2000 voličům, že dali hlas ANS. A teď říká, že je to málo. Připomenu slavná slova. A teď cituje, postavím se za to, co je správné, i kdybych tam měl stát sám. Tak, konec tam. Citace. Mm-hmm.
No zase by šlo vlastně citovat i to, co jsme měli v minulém pořadu, nebo to bylo už před minulém, pana Voltaira, že ano, o těch politikách, politicích.
No to je úžasný, to mi poslal pan Chrastina.
No.
A to je opravdu, já nevím, jestli my jsme to četli, nebo vy jste to četl sám, to je výborný článek.
Já bych...
A výborná úvaha. Tak můžete, když tak, Martin, ne, jestli můžu poprosit po písničce z toho tu část říct, abychom taky použili slova klasika.
Tak, aby jsme ho měli na paměti, protože to je důležité. To jsou věci, na které se nesmí zapomínat. A my tady zase samozřejmě, i když jste říkala, že Aliance národních sil a další, vycházíte samozřejmě tedy z koncepce sociální bezpečnosti, tak je důležité si uvědomit to, že musíme spolu mluvit a spoustu těch věcí, které zrovna pan Pěkin právě říká v těch svých pořadech, že znalosti jsou moc a je třeba, aby do toho moc bral do rukou lid. To znamená, dámy a pánové, i koncepce sociální bezpečnosti chce právě, abyste každý byli chytrý, nebo řekněme tomu vzdělaný a měli ten pojmosloví takové naučené a oskoušené praxí, protože to je důležité, můžete se učit tisíce a tisíce let, ale pokud nezačnete nic toho praktikovat, tak je vám to učení na dvě věci, asi víte na co, tak na kytky a na med, nebo na včely a na med, jak se říká, že ano, slušně, no a samozřejmě potřebujete to praktikovat. Tak, ale, tak Vladimíro, můžeme tedy dát POS píseň?
A neměl jste tam telefon teď?
Asi jo, ale nic mi tady nezvoní, takže SMS-ka, no, dobrý.
Jo.
To je soukromé.
Aha, tak to jo. Můžu teda ještě, než bude písnička, nebo můžu jenom doplnit, vy jste zmínil toho Pěkina. Já jsem jenom chtěla říct, proč my se odvoláváme na tu koncepci sociální bezpečnosti. Zmínila bych tam, máme teda ještě jenom 3 minutky. Martine, můžeme? Nebude vám to vadit?
Můžeme.
Jo. Zmínila bych tam právě ten 2 termíny, které se vztahují k těm volbám a potom taky ten vznik té koncepce sociální bezpečnosti, aby lidé věděli, kdy a kde to vzniklo. A pak ten termín globální prediktor, protože to vlastně všechno vychází ze sociologických a takových těch prostě matematických metod. Takže já prvně řeknu teda, kde vznikla ta koncepce sociální bezpečnosti. Jo? Že na počátku těch 90. let institut, se jmenuje to tak, Institut USA a Kanady, Akademie věd Sovětského svazu tehdy, zadal institutu řízení na fakultě aplikované matematiky tehdy Leningradské státní univerzity, dnes Petrohradské, výzkumnou práci. A vedoucím byl profesor Zubov. A ta práce zněla, byla na téma matematické modelování interakce velmocí, globálně politických procesů a variant vývoje. A ta práce byla tedy těmi vědci vypracována, sociology, matematiky a psychology. Že to byla teda jako průřezová práce těmi vědními obory. A byla zpracovaná a ta práce se stala právě podkladem pro vypracování té dostatečně všeobecné teorie řízení nebo té koncepce sociální bezpečnosti, se tomu taky dnes říká. A právě k tomu modelování, protože to byla aplikovaná matematika, tak k tomu modelování bylo použito té matematické metody, mimo jiné teda jiných metod taky, ale ten prediktor, korektor. A odtud právě je ten pojem globální prediktor. A to právě, teda ještě řeknu, ty dva termíny z té práce, a proto my se na ní odvoláváme. Ne proto, že to říká pan Pjakin, i když ty jeho analýzy jsou nejlepší, s čím se teď můžeme setkat. On říká, že vychází z otevřených zdrojů a je vidět, že prostě všechny ty prognózy, on jakoby zná ty matematické vzorce, podle kterých ta společnost pracuje, takže dříve nebo později, tak vlastně on má vždycky správný výsledek a nikdo jiný to nedokáže takhle zhodnotit tu politickou mezinárodní, asi i domácí, to zase tak nesledujeme, ale tu mezinárodní politickou situaci. Právě protože je to jakoby ta matematika řízení těch sociálních supersystémů. Prostě to funguje. A oni tady právě pracují s termínem předurčenost volby. A tady se říká tedy, že volby dopadnou tak, jak si přeje establishment národní nebo nadnárodní. A když i to bude málo, a ještě jenom tady vsuvku, jo, ten establishment národní a nadnárodní teď vlastně funguje na tom konceptu všude toho liberálního kapitalismu. A jak on říká, my bychom tomu řekli, já nevím, party nebo jako kluby, a oni tomu říkají ten klanově oligarchický nebo klanově korporátní, což jako můžeme klidně říct klub, první je součástí tohohle klubu a má tam nějaké ekonomické vazby, pak jiného. Takže oni vychází se z toho, že ta společnost všude tak funguje, ve všech zemích, na té globální úrovni. Po tom rozbití úplně toho socialismu a tak. A když to bude málo, jako když to tedy nedopadne podle těch představ a zájmu těch klanově korporátních skupin, jako jak se přetlačují u toho stolu, kdo má tu větší sílu, tak když to je málo, takže je použit vhodný software při tom digitálním sčítání hlasu. Ale, takže pan Hlávka má do jisté míry pravdu, ale ne absolutně. Je to vlastně, to se zase dostanu k tomu korektoru, prediktoru, je to vlastně jenom malá část těch hlasů, proto ten Pjakin vždycky mluví o té kritické mase, která když je dosažena v té společnosti, tak už se tady tohleto, ta předurčenost volby nemůže fungovat. A proto se tvoří to informační pole. Takže teď se zase teda vrátím k tomu, že takže může se použít ten vhodný software při digitálním sčítání hlasu, ale že těch matematických možností je celá řada a nemusí to být vždycky jenom ten prostý váhový součet, to, co si myslíme my, že jako 3 a 3 je 6 a podle toho se to počítá, že ten je na tyhle ty propočty příliš primitivní, na ty jejich čachry. Takže může to být právě ta metoda prediktor-korektor. A že ta patří v té numerické matematice mezi takzvané mnohakrokové metody. Takže nejprve se pomocí jako toho prediktoru, to je to předurčení, získá první odhad. To je to jako první bod toho řešení. A to se pak použije v opakování, jakože to několikrát zopakujete. A pomocí metodou té opravy, jako toho korektoru, se tím ten původní odhad zpřesní. Takže prvně máte ten prvotní odhad, ten prediktor, potom s tím děláte ty čachry, jak by to mohlo být v jedné, v druhé situaci, a z toho vám vznikne ten korektor. A vy podle toho korektoru opravíte ten původní předpoklad, ten prediktor, a tím vám vznikne jakoby ta předpověď objektivnější. Ta objektivnější a pravdivější předpověď té reality. Zpřesníte tím ten odhad. A že to ale samozřejmě dělají ty počítače, jako v té kapacitě, co mají online, a že těmito metodami, co jsou uvedeny v té práci a co třeba pan Hlávka, že ho tady zmiňuji, právě také zmiňoval v tom vysílání, že se tím ty volby upravují. Takže těmito metodami se dají ovlivnit výsledky voleb, ovšem jen do výše statistické chyby. A to je 1 až 2%. V těch minulých parlamentních volbách to tak určitě bylo, jak byl vypnutý ten proud, jakoby asi v tom statistickém úřadě, a najednou se tam dostala topka. A to přesně bylo to 1 až 2%. V těch kritických momentech to jde. Ale například teď se to nepodařilo s ČSSD. To znamená, že už tam nebyly jenom ty 1 až 2%, co oni, ten software by mohl opravit. A ČSSD se nedostala do europarlamentu. Takže získali některá z těch stran více procent, řekněme 5 a více, pak matematické ohlupování, a právě se to tady, je teda ta mnohakroková matematická operace, ten prediktor, korektor, tak už to nelze použít v těch softwarech, protože by to nakonec vedlo k ručnímu přepočtu hlasů. A k tomu samozřejmě ke skandálu, a že to se nemůže zase ten klanově korporativní establishment dovolit. Takže to jenom k té předurčenosti volby, k tomu, proč my se odvoláváme na tu koncepci sociální bezpečnosti, protože to je prokazatelně vědecká metoda. Je to vlastně matematické vzorce pro fungování a řízení těch supersystémů, teda těch lidí. A když je ještě jeden takový materiál, který se jmenuje Stát jako systém pro předí národa, a ten národ má všechny, může mít všechny státní kompetence, když má minimálně 10 milionů obyvatel a rozlohu jako my, takže my jsme stát, který může být suverénní a mít všechny kompetence. Všechny ty menší státy, co mají méně obyvatel, tak mají menší zdrojovou základnu, menší rozsah toho území, tak už pak nemůžou mít všechny ty kompetence plně suverénního státu a vždycky s nima bude někdo vorat, nebo vždycky se můžou k někomu přimknout. Ale to není případ České republiky. My tady v těchto těch modelech, my můžeme být soběstační, bezpeční a suverénní. Náš případ to je, my tu volbu máme. Třeba Slovensko ji momentálně už nemá, leda, že by se přimklo k nám, ale nikdy nebude mít plné kompetence toho suverénního řízení. Teď to tam taky vidíme. Lítají tam jak od zdi ke zdi, třeba co se týče těch vojáků NATO a základen a amerických a podobně. A ještě tedy poslední termín, to informační pole, protože jsem říkala, že my jsme vycházeli z toho, že prostě tím, že se zúčastníme těch voleb a jsme v tom minimálně, ale jsme tam aspoň v té televizi, že vytváříme informační pole. A oni říkají, že vlastně, že jakkoliv v té společnosti tedy ty informace zůstanou, a že tu existují tedy strany v Evropě, které ji chtějí, to jsou vlastně tři druhy stran v té Evropské unii. Jedny chtějí se pořád integrovat, jedny to chtějí se integrovat, ale jakoby chtějí to šolíchat tak, aby se to nějak zjemnilo, což nejde, protože to víte, Martine, dobře vy jste na to měl tu přednášku, EHS stojí na fašistických kořenech. Takže když někdo chce před Lisabon, přes Maastricht, před různé smlouvy, nemá to smysl, protože ten princip volný pohyb osob, zboží a kapitálu jste jasně, pokud chcete tyhle principy, v područí nadnárodních korporací, úplně jako jednoznačně. To s tím se nedá vůbec nic dělat, když tyhle ty principy chcete podporovat. No a tady právě k té zásadní, podle té koncepce sociální bezpečnosti, k té zásadní změně informačního pole lze dospět, když je ta kritická masa těch lidí, se uvažují jinak, a oni to tady mají uvedeno, že se to týká 5% obyvatel státu musí sdílet shodné cíle. že to platí však obecně to Paretovo pravidlo, to, co jsem říkala té paní z Nejtku, to 20-80, z 10 lidí dva dělají, 8 se vždycky veze. A to je tak jako všude, úplně všude, kde je člověk. Máte to tak, já nevím, na pracovišti, v politické straně, opravdu všude. Takže a tím, proto mají oni ty mass média a proto tam nedopustí, aby tam vystoupila jakákoliv strana, co chce vystoupit z EU a z NATO, protože oni ví, že oni tvoří to informační pole a stačí tak málo, aby tam bylo těch 5% lidí, co sdílí zhodné cíle, ale zhodný cíl není jenom, že si řeknou, jo, to je dobrá idea, ale že prostě taky zvednou ten zadek a jdou k těm volbám a dají ten lístek pro tu stranu do té urny volební. Tak.
Tak
Martine, no, teď je prostor vás, můžete tam pustit hudbu.
Jdeme pustit hudbu, jdeme se mrknout. No, já tedy s tou Evropou tam zůstaneme, já tam pustím Lupa a jeho verzi, tedy bruselské internacionály. Je to zajímavé, tak jdeme na to, protože stojí to opravdu za poslech. Si tedy zvlášť na to neuslyšíš.
Jen pojďte lidičky všech zemí, jen pojďte, přidejte se k nám. V Evropě lepší parta není, lepší být s námi, než být sám. Naučíme vás, jak správně dýchat, jak národ změnit na ovce. Do bíle černou barvu míchat, pomalu kapku po kapce. Chodě vaše sláva, dajte za píšte smlouvu, jen vstupte, nesmíte se bát. Dalšího potřebujem slouhu, s kterým si prdel vytírat. Naučíme vás, jak přijmout kvóty, naivně věřit v dotace. Každý z vás bude vlastnit boty, který smí šlapat do práce. Chodě vaše sláva, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy drže dubu. A děti blbé již ze školy pro život krásný v montovně. A nakonec za vašimi humny vyroste další fabrika. Vyrobte si v ní vlastní urny, nás se to přeci netýká. Chodě vaše sláva, dajte za pokrok. vlastní práva, vždy držet hubu krok. Každý den ráno vstávat, pracovat jen pro radost, žít jen stejně zmála, ať pro nás ní.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947. Tak jsme zpět. No, asi jste tam měli proslech a jdeme se tedy kouknout. Ano, Vladimíra nic neslyšela, já už ji teď vítám, Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, opět dobrý večer. Už bychom se měli slyšet, doufám, že ano.
Dobrý večer, dobrý večer.
Tak, koukneme se na toho pana Voltaira, koukneme se na tu glosu před těmi volbami, aby jsme to měli. Samozřejmě zazpomínejte a najděte si nějaké citáty, není to tak těžké na internetu to vygooglit, že ano, citáty.cz a další. Takže François Marin Auret, pozoruhodný to muž, který si říkal Voltaire, a jehož mnohé tedy postřehy a soudy zůstaly doslova a do písmene nesmrtelné. Prohlásil také toto a bylo by to potřeba tesat do kamene. V životě potkáte totiž dva druhy zlodějů, obyčejného běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprstní tašku, hodinky, vašeho koně a tak dále. No a tím druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás také veškeré síly a energie a nakonec i vašeho úsměvu. Velký rozdíl mezi těmito dvěma druhy zlodějů spočívá v tom, že obyčejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co vám patří, zatímco politického zloděje, který vás pak připraví o všechnu vaši životní prosperitu, si vybíráte vy sami. Další velký rozdíl, a nikoli v poslední, mezi těmito zloději je ten, že běžný zloděj je obvykle policií stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně policií chráněný. No, takže asi tesat do kamene, nic jiného k tomu nelze říci, protože se na ně musíme kouknout, že ano, na ty výroky, ze kterých skutečně až mrazí. Tak, příliš posloucháte své voliče, kolego, chovejte se tedy raději jako Evropan na plný úvazek, nebo jsem připraven být označen jako nedostatečně demokratický, jsem pro tajné, tmavé diskuze a také, když jde do tuhého, musíte lhát. To neřekl tady pan Voltaire, ale Jean-Claude Juncker. No a také třeba z dalšího povedeného človíčka. Potřebujeme ducha evropského společenství a v případě nutnosti to musí být vynucené dokonce silou. Není filozofií Evropské unie, aby DAF rozhodoval o svém osudu. To řekl hajlující Martin Schulz. Bývalý prezident Evropské unie Herman von Rompuy tedy řekl, že v Evropské unii již nesmí být místo pro slova jako je národ nebo vlast ve smyslu národním. A zakladatel Evropské unie Jean Monnet řekl například, že lidé musí být vedeni k superstátu, to je ta, že jo, Evropská federace, jak oni si to představovali, a aniž by tedy věděli, co se s nimi děje, s těmito lidmi. No a pak náměstek například ministra zahraniční Německé spolkové republiky Německo Michael Roth k vůči úloze Německa v Evropě pod vlajkou, tedy nebo pod vládou Evropské unie řekl, že klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v Evropské unii výslovně neplatí. Jako největšímu členskému státu Evropské unie náleží tedy Německu vůdčí role. Já si myslím, že to je dostačující na ten úvod do dalšího pokračování. Máme půl hodinku. Tak, Vladimíro, je to vaše.
Děkuji. No, já jsem ještě chtěla říct teda na margu těch voleb, jo, že jestli jsou se lidi vědomi toho, že Marie Le Pen i ten Salvini nechtějí vystoupit z té Evropské unie, chtějí reformovat, ale hlavně chtějí, aby ti migranti byli přesunuti ne zpátky do zemí původu, ale do těch zemí evropských, kde jich není moc, tedy i k nám. Takže je fakt s podivem klást si otázku, proč my bychom, nebo proč my bychom měli chtít za spojence zrovna jako v téhle oblasti tyhle dva politiky. Protože jim je to, jako oni hájí ty svoje národní zájmy, ale pro nás je to jako zdrcující. Tak to se mi zdá teda taky nelogické, to jsem jenom chtěla říct. A pak ještě na margo teda těch voleb, a pak bych se ráda věnovala těm přejezdům vojsk na to. A ještě jednu tedy věc na margo těch voleb, jak jsem říkala, že třeba někdy bývá vyčítáno, že někteří ty lídři, týkalo se to i našeho lídra, že jako je nedostatečně kvalifikován a vzdělán. A co vlastně by si v té Evropské unii počal? No tak to musím fakt radikálně odmítnout, protože můžete mít génia. Ale když ten génius je pro setrvání v EU a v NATO, tak na co vám tam pro Boha je? Na nic. Takže v té politice nehrajou roli jenom géniové, ale taky pro Boha zaměření těch jejich názorů. A primárně bychom i spolu sebezáchovy všichni bychom se měli řídit těmi názory. A ne to, kolik kdo umí řečí. A teda to taky žijou lidi ve velké iluzi, jestli si myslí, že všichni ty lídři a nebo kandidáti, že umíte cizí řeči, a nebo že naše eurokomisařka umí cizí řeč, nebo že Vladimír Špidla se tam domluvil třeba anglicky, možná se tam pak domluvil německy, když dělal eurokomisaře, ale jsou to i eurokomisaři a neumí jako tu řeč, ale já jim to totiž vůbec nezazlívám, protože my máme jednu z, opravdu z nejstarších a nejdokonalejších řečí na světě, ne-li vůbec nejdokonalejší, ale my se tam budeme vlastně degradovat na to, abychom se domlouvali de facto poškozeným jazykem, jako je angličtina. A to myslím smrtelně vážně. A ještě chci říct, to jsem tady taky říkala, řeknu to ještě jednou, že jsem byla svědkem toho, kdy tady zasedali evropští ministři školství. A to bylo úplně legrační. Všechny ty východoevropské země a my, tak jsme ty rektoři a všichni se byli v prsa, kromě teda našeho ministra školství, ten ne, tak se byli v prsa, jak budou učit ty děti jeden, druhý, třetí jazyk světový. A pak tam přišli Němci.
A?
Tím, že ty děti učí, umí anglicky. A už v tom je vidět, jako, jak, do jaké role jsme byli těmi lidmi, kteří nás zastupovali v té mezinárodní scéně vzdělanostní, jakými jsme byli zastupováni. Jak to opravdu otroci úplně každým coulem. A ještě si o sobě mysleli, že jsou něco víc, no. Ale tak tímto já bych, když tak to uzavřela, pokud nebude dotaz, a já bych vzhledem k času chtěla zmínit ty kolony, teď, které ucpaly dálnici mimochodem, těch amerických vojsk a jak se přesouvají.
Tak. Už je snad odkolivě z dálnice, to už byly... Teď to někdo komentoval, že to je čistě politické rozhodnutí, že ano, protože logičtější by bylo, když chtějí něco přesouvat samozřejmě, naložit to na vlaky, transporty, pod plachtami, nejlépe v noci, vždyť se to tak dělo, vždycky, tady to je jenom šaškárna, zablokují
lidé. No to není šaškárna, protože přesně tohleto Evropská unie, na to jsme taky upozorňovali, přijala to usnesení, když zasedalo na to, já nevím, ono zasedá každou chvíli, ale myslím, že to bylo to její poslední jednání v Bruselu a on to řekl tenkrát i Ťok, já si totiž říkám, jestli možná i to nebyl důvod jeho postupného odvolání. On zcela jasně řekl, že Evropská unie a NATO chtějí po těch jednotlivých národních vládách, on to takhle neřekl, jo, ale ta podstata toho sdělení byla, aby ty peníze především z Evropské unie, z těch jakoby fondů, co máme čerpat, ale my tam nejprve ty peníze dáme, na to pozor, to lidi neví, takže a z těch národních financí, že by měli upravit infrastrukturu, aby se mohla vojska na to pohybovat úplně zcela bez zábran. Takže my neopravujeme ty silnice a dálnice kvůli tomu, aby se dobře, a nerozšiřujeme je kvůli tomu, aby se dobře jezdilo našim automobilistům nebo dokonce tyrákům. To ne. Opravuje se to kvůli tomu a rozšiřuje, aby tady mohla jezdit těžká vojenská technika bez problému. A ten ministr Ťok to řekl. Já jsem to kdysi totiž říkala sestře a ona jako říkala, no to není možný, že by se tohle to dělo. A pak mi telefonovala a říká, hele, ty jsi měla pravdu. Teď to zrovna v rozhlase řekl ministr Ťok. No a pak řekl to jednou, pak už to nikdy nezmínil a pak třeba, myslím, půl roku poté vlastně šel do kytek, byl odvolán. I když, jak jsem se dozvěděla, všichni, včetně primátorky Krnáčové anebo těchto odvolaných ministrů, tak se stanou našimi velvyslanci. To jsem slyšela zase já v rádiu.
No, to je pro ty politický už odpadlíky, kteří nejsou potřeba, že jo, tak se šoupnu dnes na velvyslanectví, protože svoji úlohu už splnili. Vidíme, že se tady se můžeme dohadovat, kdo z nich byl tedy odborník na dané téma, na dané ministerstvo, na daný segment, že ano, toho řízení státu, té výkonné složky. Tak tady to zkrátka vidíte, není tam nikdo, všichni jsou to takový to. Já jsem chtěl hlavně k těm volbám, že ano, poznamenat, vzpomněl jsem si, co mi vypadlo ohledně tedy koncepce sociální bezpečnosti, toho, co říká pan Pěkin, že lidi jsou zaměstnáváni tak tím systémem, těmi informacemi, tím balastem, starostí, kde sehnat práci a takhle, zaplatit složenky a všechny možné věci, že ano. Tak zkrátka jsme drceni tak, že ta naše přítomnost pozornost nebo to vnímání našeho času, na který se bezpodmínečně v té chvíli soustředíme, tak je tedy plus minus 2 týdny od teď. A dál prakticky ti lidé už nepřemýšlejí. A pak se chytají, tak jak jste říkala, těch krásných, že ano, tady ty reklamy, které byly předvolební. Já jsem mluvil v parlamentu a já umím anglicky a se všema jsem jednal. Takže já to za vás vykopu, ale neslyšel jsem ani od jednoho, že by nám chtěli udělat něco pro většinovou společnost občanů České republiky. Že by chtěli udělat něco, co by nám skutečně občanům většině pomohlo.
A víte, z čeho jsem ještě, Martine, padala do mdlob, jak říkali, že je ta angličtina tak strašně důležitá, protože tam většina těch vyjednávání probíhá v kuloárech. A co pro boha vyjednali s tou svojí skvělou angličtinou? To teda, to jsem taky neslyšela ani jednou, co v těch kuloárech vyjednali pro tu naši zemi. No nic. Ta odpověď na to je všem zřejmá.
Tak, tak, tak.
No, můžu teda tady zacitovat, i jako říct si to stanovisko, které včera jsme měli zasedání předsednictva Aliance národních sil, tam jsme hodnotili ty volby a právě pan podplukovník Ivan Kratochvíl spolupracuje s panem Getzem a oni se vyjádřili tady k tomu průjezdu těch vojsk a to vám chci říct, že to je velmi nebezpečné, že možná někdo tomu říká šaškárna, já vůbec, Martine, neviním vás, ale jako ti, co to říkají, to není šaškárna, to je strašně nebezpečné. A teď vám řeknu proč. Oni tady právě říkají, že při letmém pohledu na ten konvoj je zaujalo, že ty těžké dělostřelecké zbraně jsou zakryty, ale ty zbraně do kalibru asi ráže 50, to nevím, co to je přesně tady, tečka a 50, asi se to čte ráže 50, včetně jsou odkryté a že vybavené pásy s municí a též obrané granátomety proti tankovým střelám jsou nabité. Tady jezdí obrněný po zuby nabitý transportéry a vojáci. A tady oni se jako ptají, a je to teda i oficiální stanovisko Aliance národních sil, má snad náš spojenec v NATO, americká armáda, nějaké informace o možném útoku teroristů na území svého spojence České republiky, které ale naše státní orgány nemají, že tady jezdí po zuby ozbrojení a nabití. A tají snad náš spojenec USA něco před naší vládou? Nebo tají naše vláda tyto informace před svými občany? Jak jinak si vysvětlit u všech konvojů americké armády připravenost k okamžité palbě a krytí bojovými vrtulníky v závěsu za konvojem ze vzduchu? Martine, mluvte chvíli, já musím kašlat.
Jasně, samozřejmě, nebereme to osobně, nekašlete ani na mě, ani na naslouchače, ani na naslouchačky. Musíte mít vodu, samozřejmě ty 2 hodiny takhle, je to náročné nejenom na poslech, ale samozřejmě i na vás, případně na mě a na další.
Já už můžu pokračovat.
Si to uvědomovat. Tak.
Že oni právě říkají, já jsem se teda tomu zasmála, ale je to velmi vážné a oni říkají, je možné si, že vyhodnocenou hrozbou pro ty americké konvoje jsme my, občané České republiky. Pokud by tomu tak bylo, tak se vůbec nejedná o průjezdy spojeneckých, ale okupačních jednotek. A to je zásadní rozdíl oproti těm konvojům, které projížděly v minulosti. A pak je tady ještě, že to množství té cizí bojové techniky v evropské kamufláži nacházející se momentálně na území České republiky je alarmující a nikdy v minulosti nebylo tak vysoké. A přesun těchto jednotek přes Českou republiku, přes zcela nové dálnice. Těch těžkých tanků, ruské tanky byly daleko lehčí, proto byly užší mosty, aby neprojela tahle americká těžká, široká technika. Teď se to všechno rozbouralo a pro tu americkou těžkou, širokou techniku přestavilo. Takže přesun těchto jednotek do Maďarska směrem k srbským hranicím může být pod zástěrkou cvičení jen opakované zneužití naší země při útoku na Srbsko. Protože víte, že tam vlastně ta vojska směřují a že už se tam střílí. Že to může být podobně jako v roce 1999 a že nedávným podobným příkladem je též událost odvolaného útoku na Bělorusko na podzim roku 2018, kdy byl rychle po důrazném varování Ruské federace plán změněn na jiné cvičení a přitom se dokonce potopila jedna z těch norských nejmodernějších fregat. Takže všechny tyto události vyvolávají opravdu zásadní otázku. Zda, a to se ukazuje, že možná ne, má prezident Trump pod plnou kontrolou armádu USA. A já musím říct, a jak je to s naší armádou? Kdo ji teda má pod kontrolou? Když se tady takhle promenuje americký konvoj plně nabitej
no.
zuby. A že naše země, ještě pardon Martine, no. že naše země může být potenciálně zavlečena do válečného konfliktu dříve, než se nadějeme. A zase se Srbskem, kteří jako jsou jednak naši slovanští bratři, to taky nechci, aby to znělo nějak pompézně, prostě tomu tak je, nikdy nám neublížili, vždycky byli naši přátelé a my se k tomu propůjčíme podruhé. Vždyť ještě, já ani nevím, my spolupracujeme s tou občanskou iniciativou Ne základnám a oni vyvinuli velkou aktivitu, aby zjistili, jak parlament, jestli přijal nebo nepřijal zákon, že si tady můžou ta vojska šmejdit, jak chtějí, ani nám to nemusí oznámit. Tenkrát to přijato nebylo, pak se o tom úplně přestalo mluvit a já vlastně nevím, oni to taky neví, i když vznášeli dotazy, jako co vlastně ten zákon ve finále obsahuje, jestli o tom má rozhodnout parlament, nebo už jenom vláda, anebo už ani ta vláda ne, že prostě Evropská unie dá befel, protože NATO a EU jsou organizačně, personálně, bezpečnostně propojeny a řeknou, a teď tady projedou, ani ne, vojska na to, ale jenom americká vojska. Vyjádřila se k tomu vláda? Já vůbec o tom nevím, že by něco řekl premiér Babiš vůbec, nebo že by něco řekl ministr obrany. Možná teda jo, ale fakt o tom nevím.
Já také ne, tedy.
Můžeme se, Martine, mezi tím podívat, schválně, jo. Babiš, konvoj.
No. Já bych chtěl zmínit samozřejmě, protože já jsem chtěl říct, že to je šaškárna, je to čistá demonstrace síly, že ano. Protože daleko větší konvoje a daleko těžší a vraženější a strategičtější výzbroje se vozí po železnici přes Rakousko nebo Německo, Rakousko, pak to jde nahoru některé na Slovensko, přes Slovensko to jde na Ukrajinu, některé možná pak míří Maďarskem dolů, jak jste říkala. Protože ty konvoje a charta proti fašismu, nacismu a válce, ono je to po slovensky, hej, tedy charta proti fašismu, nacismu a vojně, nebo vojne, tak tu najdou posluchači nebo naslouchači a naslouchačky na Facebooku, teď je tam aktuálně před 2 hodinami z Malacek, tam projížděli okupanti, takže na ně místní volali, ať jdou do ryti a ptali se, čo tu robíte. Takže tam projížděli nejenom nějaký ty jejich strikery rozhrkaný, ale těžká technika, možná už na ty jejich letiště. A tady slovenští, kteří naslouchači to právě sledují, se mohou vlastně rozpomenout si a mohl by někdo zavolat ohledně toho, jak se slovenská, nebo zástupci slovenských občanů, tedy jak prezident, tak jednotliví ministři a zase úředníci vlády, jak se vyjadřovali k tomu, zda tam budou ta letiště, vojenské základny a tak dále, a že to tak nebude. A najednou uniknou dokumenty a všichni vidí, že to najednou bude, nikomu to moc nevadí, nikdo moc neřve, progresivné Slovensko a slušné, zaslušné Slovensko, ti to samozřejmě vítají asi, protože nikdo z nich neřve, lidskoprávní organizace také ne, takže vidíme, co se tady děje. Já tedy to video tady zkusím nějak ta, pro tento okamžik, tak já ho dám do popisu také daného dnešního pořadu, aby tam byl, protože dámy a pánové, budete tam mít vlastně i to přesměrování na Facebook, i přímo na tu skupinu, nebo já nevím, jak bych to řekl, na Facebooku je to označováno jako skupina, takže to tam budete to tady mít, abyste se na to mohli kouknout, na tu další americkou kolonu. A bohužel je tedy, no bohu je to jedno, je to tedy do nebe volající, když je musí tahat ty rozhrkané strikery a bůh ví, co tady jelo, neustále pro těch hlavních komunikacích po rozkopané D1 ve čtvrtek, když se prakticky vracejí ty nákladňáky, že ano, aby stihli zaparkovat do pátku ty, které nevozí toho zboží podléhající rychlé zkáze, které jediné smějí tedy o víkendu brázdit evropské silnice a dálnice, takže aby se všichni stihli vrátit, takže chvátají domů, aby neměli pak na víkend problémy s policií a nedostávali pokuty oni ani jejich zaměstnavatelé. Takže je jasné, že samozřejmě v Německu ještě byl i dneska svátek, takže tady silnice narvané motorkáři německými celé kolony a do toho oni je sem pustí, takže to je úplně do nebe volající. Pak tedy přišel nějaký zásah, protože najednou už to tedy snad je měli odklonit z té dálnice, aby tam nedělali bordel, protože to je úplně opravdu do nebe volající a každý
no
by si to měl.
A můžu vás, Martine, doplnit. Má tady být překročit naše hranice přes 900 vojáků. A teď já jsem mezi tím zjistila, jaká jsou teda vyjádření našich politiků. Vůbec ne, že by někomu vadilo, že tady jede takový ohromný konvoj, že se přesouvá. Vůbec. Ani nevíme, jak jim to teda bylo povoleno, protože, jak říkám, dříve o tom měl rozhodovat parlament. Mimochodem z parlamentu se k tomu nevyjádřil nikdo. Takže ta vyjádření Andreje Babiše jsou jenom čtuho, jo. Takové. Konvoj na D1. Domluvil jsem s generálem Opatou, aby byly tři konvoje staženy z dálnice a jeli až v noci. Takže jediné opatření, že mají jet až v noci. Yep. Potom je tady ministr dopravy, je teď Kremlík, Vladimír Kremlík. Jo, myslím, že jo, ne.
Asi ano.
Kvůli kolonám řízení silnic a dálnic zastavilo stavební práce u Jihlavy, to řízení silnic a dálnic. U Humpolce co nejdříve odstraní omezení, aby byl provoz v každém směru ve dvou pruzích. Podle policie dopravu zpomalila vojenská kolona, rekonstrukce a velký provoz. To je všechno. Ani slovo, jako mě nad tím úplně zůstává rozum stát, jako... Co je ještě míň než otrok? Pod otrok?
Takový no, to už je zombí, že jo? To už je zombí, to z nás dělají zase těmi chytrými věcičkami pro hloupé lidi, že ano, sítí 5G a dalšími věcmi, zdebilizovaná mládež, všichni čumí do mobilů, že ano, zrovna jsem to dneska pozorovala včera, to je i ta mládež školní, jo? Co už hodí jako
no a já to jenom vrátím se hned k tomu, doplním a pak je to třetí vyjádření Armáda České republiky na tweetu, tak žádný oficiální stanovisko, ale tweetla to, armáda to tweetla a je tady, konvoj se po plánované zastávce přesune ze Staré Boleslavy po trase dálnic D10 a D1 na Brno a dálnici D2 na hraniční přechod v Břeclavi. Vojenská technika bude rozdělena do skupin se zhruba hodinovým rozestupem. Poslední skupina opustí území dnes, teda v 17 hodin. Takže ani armáda, ani ministr dopravy, ani náš premiér neřeknou ani slovo vlastně k té politické situaci, která umožní to, že si tu šmejdí, jak chtějí, s plně nabitými zbraněmi a jenom vám řeknou takové hovadiny, že mají hodinové rozestupy a že teda by měli jet v noci. Vždyť to snad přece ta jejich role a to poslání je úplně jiný. Tohle by mělo říct to řízení silnic a dálnic. Ale premiér snad by mohl aspoň těm lidem osvětlit něco, ale jak vidíte, už ani ti obyvatelé ani za tomu nestojí. No hlavně, že jeho strana vyhrála volby do europarlamentu.
Mám tady a já to dám schválně, já jsem to tady stáhl a teď mi to tady přišlo, jak je pan Vladimír Putin na nějaké poradě s generálním štábem armády Ruské federace a podávají mu hlášení a říkají, nepřítel se při ústupu zasekl ve čtverci D1 a pan Čojgu k tomu říká, nebo jiný generál, teď nevím přesně, který to je, tak říká, budeme tomu říkat ťoku v průsmyk, takže už si z toho dělají tady i srandu. Sice je to vážné, tak já to ale zařadím a dám to do toho videa, protože to je opravdu už do nebe volající, co se tady děje.
No a já teda chci říct, možná jestli, kolik máme, 51, ten čas, že aby lidé věděli, nevím taky, jestli tu zprávu zaregistrovali, že srbský prezident Vučić oznámil parlamentu v Bělehradě, že uvedl vojska do bojové pohotovosti a nařídil jednat v případě eskalace napětí. Dodal, že Srbsko má zájem na udržení míru, a i když nekontroluje situaci v Kosovu, nehledě na to, že neuznává nezávislost Kosova a považuje ho za své území. A tam je ta největší vlastně vojenská základna NATO, nebo americká, já teď, ono to je de facto jedno, jo. Ale teď nevím přesně, jaký má statut, asi americká v tom Kosovu a má rozlohu jako Praha a to ještě několik pater pod zem. A
to bude ta Bondsteel, asi myslím.
Prosím?
Bondsteel, nebo jak se jmenuje.
No, jestli je NATO nebo USA, a já říkám, no, je to de facto ve finále jedno, je protože to USA vlastní NATO.
Pod hlavičkou, tak máme telefon, Pepa Pardubice volá. Ahoj, ahoj, můžeš.
Já jsem jenom chtěl říct, vy tam mluvíte o tom, že konvoj americký blokoval něco na dálnici. Já tady čtu jinou zprávu. Já tady čtu zprávu takovou, že konvoj jako byl donucen zastavit. My můžeme být rádi, že se neprostříleli. Tak oni tam na té dálnici zastavili.
No, rozumíte to? Co je zastavilo?
A kdo je
no,
zastavil?
No já nevím, asi ty normálně ty řidiči, ty účastníci silničního provozu, který měli nalepený ty dálniční známky na čelním skle. Nějaký, já nevím, jako jo. Prostě někdo je tam chudáky zastavil a my můžeme být opravdu šťastní, že se neprostříleli, jako měli náboje. A oni to zvládli s chladnou hlavou a zůstali tam stát ve skupinkách. To je přece úspěch, ne?
No, podařilo se je zastavit.
No, v podstatě to je úspěch.
No, protože pořád píšou, jako, že někdo tam zastavil. To jsou takové zprávy, jako, jo, že byli donuceni zastavit. Jo. A Babiš, vy jste četli nějakou tu zprávu někdy, jak on prvně řekl, že to je hruza. Mají všechno se jim porouchává, jako jo, to bylo nějaký první, co on řekl. Takže tam zase bylo asi mraky porucha.
Tak možná poruchy jedou.
Já jenom nechápu to, kdyby to bylo vojska NATO, tak dejme tomu, srazím kufry, jsme členi, nebo členové, nebo já nevím, co NATO, jo, ale oni mají americký vlajky, oni jsou americký vojáci, všude tvrdě americká armáda, o to je horší ještě, jako. Pro mě.
A vidíte, vyjádřila se k tomu nějaká politická strana, já teda nevím, vyjádřilo se k tomu KSČM, SPD, ČSSD, ODS, ano, nikdo, všem se to zdá normální.
Jsou schopni svolat tiskovku na každou kravinu, jo? Ale na tohle to nikdo nesvolal, třeba mimořádná tisková, že by byla, nebo něco to ne. Jo?
To není v zájmu, že ano. No. Zase je to...
Už mě přešel optimismus.
Chtěl jsem vám trošku jako...
Nenapsal ten pán novou
SMS. Jako, abyste věděli teda, že opravdu jako to nesou žádný zabijáci a že jako to zvládli.
No hele, Schwanzenberg zase, ten kontruje, když si klopou lidé na hlavu v dopravní špice, proč se tahají pan Kobza a další se do toho pustili, že ano, na parlamentních listech, tak... Karl von Schwanzenberg, Johann Maria a já nevím, jak má všechny ty svoje jména, ono jich je asi 9 nebo 10.
Nepomůcké.
Říká, ruský konvoj by vás potěšil víc, že jo? No, tak to je úplně přesně na palici, že ano? Jak může takovýto člověk takto kontrolovat?
Já si myslím, ale jestli na základě tohodle ten se nezačne urychleně dělat ten třetí pruh na té dálnici, který bude určený jenom k přesunu vojenských konvojů.
No, to je možný, to je možný.
No, to jako, že by klidně najednou to rozšíří a prostě to bude jenom vyznačený, tam bude nakreslený, jak jsou jako na cyklistických stezkách ty kola, tak tam bude jenom takhle tanky s laufama, a aby jako tam byl ten pruh přímo pro tohleto, pro ty přesuny, jako no. Je to smutný, no, jako, nevím. čeho jsem se to dožil?
No, zase, my spolupracujeme s tou iniciativou Nezákladnám, ty se opravdu snaží oslovovat parlament s těmi otázkami, televizi taky s těmi otázkami, ale odpovědi se nikdy nedočkají, což je jako s podivem, protože jednak tady existuje zákon o přístupu k informacím, ale vždycky jsou to takové ty, jako oni vám odpoví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Takže vlastně z té odpovědi není nic zřejmé. Takže jestli se pořád bude volit ANO a tady tyhle ty strany, tak se tady za našimi zády dějou neuvěřitelné věci. Vidíte je na vlastní oči, ohrozí to spoustu lidí. A copak to nikoho nevzrušuje? Já bych teda být voličem parlamentních stran, tak bych po nich žádala objasnění aspoň těch svých poslanců, aby se aspoň oni o to začali zajímat.
No, jelikož já tady mám jenom prohlášení tedy armády České republiky, takže vy jste se Vladimíra se ptala, jako komu je podřízena, takže asi přímo velení ne NATO, to je samozřejmě jenom zástěrka, ale US Army, takže prohlášení armády České republiky. Všem řidičům na dálnici D1 ve směru na Brno se omlouváme za komplikace způsobené jízdou konvoje. No a ty další samozřejmě.
Přesně, to jsou technicistní věci, ale ministerstvo tady není, jako, nebo tohle vlastně jste říkal, armáda, že řekla, ale nikdo vám neřekne, jako řekl někdo teda, proč vlastně oni jedou do toho Kosova, proč jedou přes nás, proč jedou do toho Srbska.
Oni ne, ale já vím a čtu tady, že mají jakože mířit na cvičení do Maďarska a Rumunska, tak kvůli tomu se tahají přes nás z Německa. A vy jste říkali, že se samozřejmě mluví jenom o US Army, ale já mám info, že tam byla snad, nebo v jednom z těch konvojů, z těch tří, že mají být i snad nějaké jednotky polské, nevím, kolik jich bude, jestli je to jedna jednotka, jeden voják nebo ně. Jedna vlajka, nebo jak to bude, aby to, samozřejmě, protože oni to nechtějí úplně nechat jako na bedrech a aby lidé
Martine,
to měli.
No, Martine, v tom přeruším, ale protože všude od rána se mluví pouze americká, nebo americké, ty, jako armáda, americká armáda, americký konvoj, já jsem neslyšel právě, jo. Říkám, mě úplně jako zaráží to, že se to nesnaží aspoň zamaskovat, jako jo.
Jo.
Jakože kdyby na tom prvním, já nevím, já jsem jim tam posílal jako adresu na Kovošrot Jarý do té diskuze, že jo, jakože měli to po cestě, ne, tadyhle tam mohli zajet na to vrakoviště, tam se jim dal jako reklamní ten, že tam jako je to zdarma, vlastně se přijímají tenhle šrot, jo, ještě dostanu asi 1500 za to za kus. A tak jsem, jako kdyby na tom tanku, třeba na tom prvním, nebo v Obrněnci, nebo co to je, tak je třeba fakt třeba jenom vlajky na to, jo, aby třeba, ale oni už ani s tím se ne to, prostě, jo. Americká, Švitec, jo, zítra pojede Bundeswehr, nebo co to je, a zase bude mít svoje vlajky, a hotovo, Švitec, jako, proč bychom vás oblubovali?
No, naprostý souhlas a to, že se přesunují ve špičce, to, že z parlamentu nevím, jestli jim to povolil, nebo vůbec se vlastně neví, kdo o tom rozhoduje, nebo jestli nám to jenom oznámí, to by mě zajímalo a ta Nezáklad nám potom pátrala, nedozvěděla se odpověď. Takže je z toho naprosto zřejmé, že jsme považováni za okupovaný stát, kde si mohou dělat, co chtějí a my samozřejmě máme držet jenom pusu a krok, ale my to taky děláme.
No tam jednou nějaký poslanec SPD, a nevím, jestli tenkrát Volný, nebo kdo řekl, že prostě v podstatě mají něco jako biankošek, že tím, že jsme členi čiletý násilí, arogance, nebo co to je, násilí, arogance, no a terorismus, okupace na to. A takže že jsme tím vlastně, že jsme zavázani k tomu, že když jako řeknou, tak musíme otevřít a pustit.
No ale ze začátku to bylo tak, že o tom jakoby rozhodla vláda, pak nějak, oni to dávali tomu parlamentu pozdě, ale primárně se o tom měl žádat a měl o tom rozhodovat parlament a to přesně tou salámovou metodou, to dospělo tak daleko, já teda osobně to nevím, že už se tady můžou dělat úplně všechno, úplně co chtějí. Takže jak se máme bavit o suverenitě a budovat vlastní armádu, když chceme zůstat v EU a v NATO? Tak to mi teda vysvětlíte a tím se zase dostáváme k těm programům těch politických stran. Jestliže to ty strany nebudou deklarovat, tak vůbec nemá smysl s nima jednat. Prostě to nemá smysl.
Čistě ze studijních důvodů pouštím televizi, že já říkám, Martina, tak jsem to a tam bylo, měli tam toho jednoho reportéra, já nevím, někde u Jihlavy, jak zůstala ta jedna skupina, jednu ve Starý Boleslavi, jednu tohleto, a ten tam řekl takovou krásnou, to se mě strašně líbilo, že jako ty vojáci byli jako úplně unavený z toho čekání na té dálnici, že někteří usnuli, jak dorazili do té Staré Boleslavy. Jo? Jako, jak je to vyčerpalo, že tady museli stát, že nepustili ty řidiče. Strašně, strašně. No, no.
No, dobro, dobro. Hele, to už je přetahujeme. Asi tak dobře, děkujeme,
myslím, Pepo. Přesluhuješ
pomoci. Jo, přesluhujeme. A. Budeme za chvíli končit do pár minutek. Tak,
tak zdravím, mějte se krásně, příjemný zbytek večera, kdo ještě nejde spát. A...
Tak, 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 Vladimíro, ať to můžeme nějak ukončit a uzavřít a nějak se rozloučit. Všechno, co jsme tady měli, a po případě, jestli Vladimíra teda mi ještě poskytne odkaz na tu statistiku z těch voleb ohledně Aliance národních sil, tak to dám i do popisu a bude to i v archivu údaného pořadu dnešního, bude to samozřejmě i pak u videa na kanále YouTube pro ty, co rádi sosají z YouTube, takže se na to budete moct kouknout, všechny důležité odkazy, které jsme tady tak nějak probírali, protože Parlamentní listy se dotazovaly. Samozřejmě není to jakoby vedení politických stran, jsou tady vyjmenovaní jenom někteří poslanci či činitelé těch stran a nejsou to vždy nějací předsedové, ale spíš takový lidé, kteří mají co říct a byli ochotni se k tomu vyjádřit. Takže tady Jaroslav Foldyna, Karl von Schwarzenberg, Petr Gazdík, Jiří Běhounek, Tomio Okamura, Jakub Michálek za Piráty, Zdeněk Ondráček, ženo KSČ a Pavel Bílá Brada. Jo, také ještě Jiří Kobza a Leo Luzar jsou zde jmenováni, kteří odpověděli tedy, co si o tom myslí ohledně toho Dusna kvůli konvoji. A zrovna v dnešních teplotách, které byly, bych řekl, docela nadprůměrné, to asi nebylo nic moc, žádné to kafíčko opáté a čajíček opáté, nic to asi nebylo dobrého pro ty chudáky řidiče, kteří se tam přepravovali na jednice směr, tedy Brno. No, dám poslední slovo Vladimíře, abych si ho nenechával já.
Já teda na závěr chci poděkovat posluchačům, že si vyslechli ty názory. Možná by bylo fajn, až tady budete mít ve Svobodném vysílači zase jiné představitele těch stran vlasteneckých, aby taky řekli, jakou mají tu svoji představu, aby pak v éteru to zaznělo, různé ty názory, že by si pak lidé mohli udělat obrázek. Vám chci, Martine, děkovat za to, že jste to moderoval. Pokud mají, já vám to pošlu, to co jste si přál, jinak je to všechno na těch našich stránkách, můžete se na to podívat a my jsme připraveni jednat s těmi vlasteneckými stranami, ale není to vůbec tvrdohlavost, ale v podstatě nemožnost, rozhodně nejsme připraveni ustoupit z těch tří bodů, to jest vystoupit z EU, z NATO a ze státnit, protože jinak to prostě nemá smysl. Jinak se tady u nás neuděje vůbec žádná změna a budeme tou kolonií pořád. Tak jo. Tak vám děkuji a dobrou noc.
Děkujeme, dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou, naviděnou na srazu 22. června, tedy v Javorníku, v obci Javorník, v Rbouce Šance. Můžete a Vladimíro, budou opět nějaké semináře, přednášky, nějaké action?
Jako jsme to mívali loni, teď to nemáme v plánu. A to bylo, to dělalo České mírové fórum. My jsme to spojovali s Aliancí národních sil, ale tenhle rok jsme o tom neuvažovali.
Jo, že by bylo zase dobré na to zvát lidi, že ano, aby se tam dostavili, kdyby se chtěli samozřejmě dostavit.
Nebo pardon, vy jste, no tak moment, no. To já myslím, že myslíte ty semináře, jak jsme je organizovali třeba k těm sudeckým Němcům, k Evropské unii, nebo k tomu, tak to já teda můžu posluchače pozvat na jednu zajímavou věc, že bude celostátní přehlídka 53. ročník festivalu Ars Poetica Puškinův památník. Mm-hmm. A je to, jsou tam základní a střední školy z celé České republiky. Je to v Ruském středisku vědy a kultury na Zátorce 16, je to u metra Hradčanská. Je to 6. června čtvrtek od 9 hodin 30 minut. A já jsem byla teda na středočeském kole a to bylo něco neuvěřitelného, jak jsou ty děti šikovné. Takže pokud vás tohle zajímá a budete mít možnost, tak se prosím na to přijďte podívat. Je to 6. června 2019 o 9.30 a pořádá to Česká asociace rusistů, což jsou především učitelé ruského jazyka, Ministerstvo kultury, Česko-ruská společnost, Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. A je to vlastně jedna z našich nejstarších soutěží, protože první kolo bylo v roce 1966.
Mm-hmm. No, tak výborně.
A je to teda ještě, je to soutěž v recitaci, ve zpěvu, v ruském jazyce a jinak ta soutěž jako taková, ten Puškinův památník, byla založena v roce 1959 na Slovensku původně a od roku 1966 se konala celostátně tedy v tom Československu a moderuje to předseda asociace rusistů pan Jiří Klapka, který vždycky moderoval a uváděl koncerty Alexandrovců. Mm-hmm. Takže jste srdečně zváni.
Skvělé. A ještě na závěr. Já tady zmíním, dámy a pánové, mám tady zajímavý odkaz na zajímavý film. Jmenuje se to Balkánský rubež. Je to, abych to tedy přednesl tak, jak to je jenom na začátku, dlouho očekávaný ne-mainstreamový film o válce Srbska s NATO, nebo proti NATO, s premiérou v den tedy 20. výročí bombardování města Bělehradu tedy vzdušnými silami západní demokracie, nazývané i jako tedy to humanitární povaha toho bombardování alias náš Václav Havel, že ano, operace tedy Milosrdní anděle. Takže bude to probíhat v těchto dnech a je to zajímavé. Takže Balkánský rubež.
A Martine, kdo to natočil? Nebyl to Václav Dvořák z Nové republiky, nebo to je cizí někdo?
Ne, je to natočeno akční drama Rusko-Srbsko. Přímo se na to podíleli a je to datováno právě k letošnímu roku. 130 minut to má, takže by to mělo být dobré. Lidé to tady už hodnotí, že to viděli, že se jim to dost líbí. 8 z 10 to má průměrné hodnocení, takže bych řekl, že je docela dobrý, no. Snad. Tak uvidíme, i když samozřejmě nelze očekávat, dámy a pánové, že bychom to viděli v našich vašich kinech, protože to netáhne, že jo, tam táhnou takové kraviny, jako je horor Máma, táta a děti a další bejkárny, samý superhrdinové, samý komiksáci, ale nikdo skutečný, abyste si z něj vzali vzor.
No moment, já jsem viděla loni absolutně strašný a nechutný horor, který má ovšem název Máma.
No, to dneska dává někde
to bylo něco tak strašného. Já jsem neviděla snad v životě odpornější a hroznější film a bylo to všude v multikinech. Mně by v životě nenapadlo i vzhledem k tomu slavnému obsazení hvězdnému, jakože to bude něco tak strašného. Fakt katastrofa. No, nic tak horšího jsem neviděla. Hrozný.
Protože lidi jsou hloupí, tak na to rádi půjdou, že jo.
No ale já jsem na to taky šla, protože mě, víte, jako my máme tu babičku, nebo no. To, a teď ten film se jmenoval Máma. A bylo to tam nějak tak jako popsáno, no ale jako strašný, fakt strašný.
Protože se rádi bojíme, že jo, je to zase ten kousek toho aktuálního stresu, takže to máme jakože rádi, protože to vyplavuje ten adrenalin. No ale zase o tom se už bavíme v jiných pořadech ohledně zdraví a další věcí, co je adrenalin, proč máme strach a co je stres a obavy a další věci. Výborně, přetáhli jsme 10 minut to, co jsme si ukradli, nebo to, co jsme neměli, takže Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil, děkuji.
Já také děkuji i vám, Martine, a dobrou noc.
Také přeji dobrou noc. Dámy a pánové, vážené naslouchačky a naslouchači, nachystáno by mělo být už Radio Meta na noční proud na svobodném vysílači CS. Takže naslyšenou, naviděnou a zase někdy příště. Já tam vlastně ještě dám tedy nakonec jenom hymnu nebo tu zkrácenou verzi Aliance národních sil a dobrou noc.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.